že som v tej hudbe, vieš, že stále tým žijem, ale úplne iným smerom, jak som sa vydal na začiatku, ale proste žijem ten v úvodzovkách, poviem to sen, ktorý som ako keby chcel, vieš, dohodli sme sa doma, že proste idem tam a tam, prídem vtedy a vtedy, alebo neprídem. Ono to tak nejak všetko mi zapadá. Jak si to nadstavíš a jak to proste strašne moc chceš, tak to tak je.
Čo? Pre Boha, čo?
Čo? To si ako keby podpísal zmluvu s diablom, som to hovoril. Mm-hmm. A to tam nepobrali. A jedného dňa nás tak všetky vydrbali. Všetky. Vtedy som sa rozišiel s frajerkou, tak som jej to natrel proste v pesničke, úplne ma nasrala. To najdôležitejšie je z toho koncertu, že ísť sa odfotiť a mať s ním fotku a zaviesiť si ju na Instagram. To je strašný damage, lebo vlastne ani nevieš, čo robíš.
Dobre, si pripravený?
Poď.
Ja som si hovorila, že ako začať. Ja som si k tebe normálne že napísala, že poznámky. Okay. Osnovu, lebo je toľko vecí, toľko podtém, ktorým sa chcem s tebou nejak tak povenovať, že som si ich proste radšej spísala, aby som na nič nezabudla. Mm-hmm. A vlastne som tak rozmýšľala, začnem od začiatku, začnem od konca a povedala som si, že začnem od konca,
okay.
Lebo to je podľa mňa to, ako ťa väčšina ľudí momentálne nejako tak registruje, že si vlastne manažer nerieš a že si pracoval pre ruku hore.
Áno, áno.
A
áno.
Opačným smerom sa dopracujeme potom až k,
hej,
k odporovi a k začiatkom. Hej, a vlastne, jasné. Keď som si minule uvedomila, že my sme vlastne sa spoznali, že 11 rokov dozadu.
No, je to dávno.
To je jaká doba proste.
Je to extrémne dávno. Akože ja...
A to bude aj 12 rokov už, lebo však ja som mala, ja som bola čerstvá 16-ka, úplne fresh.
Kokos, to je. Ty máš koľko rokov?
27.
Aha, takže ty si... No a však to si akože v podobnom veku, to sme ďaleko od seba. Akože presne keď som na Clubhouse sa prihlásil a tak a nejak ma začali invitovať do nejakých tých miestností, tak som vlastne až tam som si začal uvedomovať, že jak sú tie veci, že normálne, že už ďaleko. Že, ako, že už sa nebavíme o tom, že ja keď si spomeniem, že ja som nahrával pesničky v roku 2006, tak si prídem jak normálne, že starý idiot. Takže tak, no. Je to dávno a sú to akože pekné spomienky, takže som rád, že aspoň na niečo takéto môžeme spomínať, no.
Tomu ver. Dobre, no. Tak začneme teda tým, čo robíš teraz.
Mojím primárnym v podstate teraz zamestnaním je už 2 roky som v agentúre reklamke vo Visibility a tam sa v podstate starám o ten ich brand, marketing a v podstate robíme tam čiliaké také eventy, hej, oni majú také poslanie alebo takým akože ten poznávací znak toho brandu je aj, že oni vzdelávajú, hej. Mm-hmm. Čiže my sme robili všelijaké školenia a takéto veci, ja som tam potom zase priniesol seba a povedal som, že nerobme proste malé veci, že poďme robiť konferencie a podobne, čiže síce korona nám to troška ako keby znemožnila, ale tak akože robíme, že online konferencie na rôzne témy pre biznismenov a podobne. Čiže tam už som v podstate 2 roky a veľmi ma to baví, akože som aj vďačný za tú príležitosť, lebo ťažko sa ti robí brand alebo stará sa o nejakú značku, ak nejsi s ňou stotožnený, vieš? Že proste to, ja by som to asi nedával, že by som odišiel, ale tam strašne funguje tá chémia, aj celkovo to myslenie, tie hodnoty tej firmy mi ako keby sadli. A no v podstate už 2 roky to v podstate fíči a myslím si, že máme aj super výsledky a teraz akože máme nejaké plány. Takže to je ako keby moje primárne zamestnanie. Mm-hmm. A mám tak akože tri roviny, tak jedna z tých je aj, že manažujem chalaňov. Čo je v podstate, niekedy to je taká práca, že práca, to je, že to aj nenazývam prácu, lebo to robíme proste všetko spolu, vieš, že vymýšľame to, proste ideme tú jazdu spolu, oni sú za tú hudbu a ja som za to všetko okolo, čiže ak teda je nejaké hluché obdobie, môžem sa zase venovať viacej tej práci a iným veciam, ak sa rieši album, klipy, podobné veci, túr, tak vtedy akože je to pekný žrút času, ale taký dobrý žrút. A tretia vec, tak robím aj svoje veci, akože nejaké také podnikateľské veci a chcel by som akože v tom agentúrnom, tom marketingovom svete asi viacej fungovať a pomaličky sa aj osamostatňovať, takže, takže to je nejaký môj cieľ, že všetky tie skúsenosti nazbierané za ten život, za tých, ja neviem, dajme tomu 10 rokov, kde pracujem v tomto odvetvi a podobne, takže by som to rád zúročil už na nejakú svoju, vieš, pôdu, takže si to tak pripravujem pomaličky.
To je inak super, je také, že to robíš tak vedomo. Že vlastne, lebo ja to mám presne tak, že ako keby presne vnímam, že v tom, čo robím teraz, tak, tak ako keby úplne čerpám presne z toho, čo som všetko robila za posledných XY rokov, ale nikdy to nebolo pre mňa také vedomé, že toto, keď budem robiť, budem z toho vedieť ako keby čerpať ďalej, že pre mňa to bolo strašne také, také nepremyslené a také,
presne.
Že...
Vieš, koľko vecí, a ja som to, mal, že čo. Ja som mal tiež strašne veľa vecí, že aj idem robiť toto, aj idem robiť tamto, aj idem hento. Ale vôbec to nebolo premyslené, ešte nebol ten čas, vieš, že všetky tie, ono jak sa hovorí, že keď sa teraz spätne a sú to tie poučky, že proste ty musíš naberať ten skill, ten život a ti to proste dáva tie cesty, až proste prídeš do bodu, jednak asi to je aj vekom, a jednak to je aj tým, že proste prídeš do bodu a vlastne zistíš, že OK, že ja viem robiť toto všetko a už nemusím. Poviem ti to tak, akože, že ja už vlastne už posledný v podstate rok alebo 3-4 rok sa snažím už nerobiť tú exekutívu, ako som robieval. Hej, že v podstate ja už sa toho úplne zbavujem a chcem sa viacej sústrediť na tie biznisové veci a na tú akože fakt, že takú tú podnikateľskú cestu, že naozaj do tej exekutívy som od roku 2012 akože investoval strašne veľa času, vyskúšal si všetko možné, čo sa dalo a teraz akože tak prirodzene prišiel taký čas, že akože poďme to akože už nejak posunúť ďalej. A ja som si tak hovoril, že od 20-ky do 30-ky naberať skill a vymyslieť, čo budem robiť ďalších 10 rokov. Čo vlastne sa mi teraz aj ako keby deje, ale není to tak, že tlačím na pilu, že ježiš, teraz ty kokos, že v júli budem mať 30, čo idem robiť, vieš.
Hej.
Vôbec, že proste strašne to ide tak prirodzene a nejak tie veci sa pomaly dejú, všetko si to tak priťahujem a tak, hej, no, je to tak, jak to má byť. Zaklopem si.
Aké je manažovať nerieš? Lebo ja ti poviem úplne úprimne, ja som sa s nimi spoznal a 5,5 roka dozadu alebo možno aj možno to bude tak, že na tom prelome 6-5,5 roka a potom vlastne keď bola Strapova versus Tour, tedy sme sa akože tak intenzívnejšie začali baviť a ja som presne hovorila, že koľko, že im chýba manažer. Že úplne som si tak vedela, že koko, že toto, do toho by som išla, že proste ja som v nich videla vtedy taký potenciál a presne som vedela, že toto by bolo treba spraviť toto, takto a proste, že ja som vyslovene hovorila, že oni by mohli byť, a teraz to prirovnanie je strašne jebnuté, ale že oni by mohli mať taký efekt na fanúšikov, ako mal Tokyo Hotel na svojich fanúšikov.
Áno.
Že takéto úplné, že odovzdanie, že proste... A majú to v sebe. A nešlo to úplne tým smerom, čo je úplne super, podľa akože. Ale presne si pamätám tú dobu, že som bola taká, že Ježiš, založte si tie Instagramy, že proste buďte trošku taký, že... aj komunikujte s tou verejnosťou a že využite ten potenciál toho, čo máte, lebo proste na vás sa človek pozrie a vidí, že niečo tam je.
Hej. Tak, jak je to manažovať? Asi by som začal, že od začiatku, že v podstate my sme sa nespoznali, že len tak, že čauko, ja som ten a idem ťa manažovať. Ja sa poznám vlastne s Maťom od nejakých 13 rokov, kde my sme boli spolu ako sopláci v tábore detskom, tam sme sa spoznali, aj s Tarkým a podobne, my sme Ježiš. Vlastne, tomu ver, my sme boli, počkaj, názov táboru bol, že Harry Potter.
Tak to by som vôbec nepovedala.
My sme sa stretli v Harry Potter tábore. Jak mali sopláci, 14 alebo 13 sme mali, vtedy Maťo, vtedy došli, počkaj, z Pezinka, ja z Petržalky, oni akože veľké oversize veci, vieš, akože brutál reper, Tarky, šatka, a Maťo mal také copíky, a oni boli vtedy, že breakeri a venovali sa aj repu, čo som sa venoval v podstate aj ja, takže už vlastne Jak 13 roční sme prepájali, že Pezinok s Petržalkou, že už tam to vzniklo. A my sme v podstate boli tak nejak, že celý čas v nejakom takom kontakte a tým, že Maťo alebo tak nemal nejak tie sociálne siete rozbehnuté, takže nejak často sme nekomunikovali, ale vedeli sme o sebe, lebo ja som vtedy aktivnejšie robil hudbu, dá sa povedať, viacej ako oni. Hej? Mm-hmm. Čiže Maťo skôr naberal ten skill v tom štúdiu a podobne. No a takto sme sa spoznávali, takto sme proste sa bavili a teda. A potom jedného dňa, tuším, to bolo pri Minimale, tak som si od nich ešte vtedy kupoval album. A to mi ho Maťo prišiel predať do centrálu, do garáže, kde som si normálne, že kúpil album. A vlastne, kde sme najviac začali spolu komunikovať, bolo, keď ja som v podstate prvú, poslednú svoju pesničku nahrával niekedy v roku 2014, tak Maťo mi ju mastroval v roku 2015 alebo tak. A vtedy sme začali nejak komunikovať. Ja som vtedy povedal si, že OK, že hudba není moja cesta. Začal som viacej sa venovať práci a podobným veciam. A tak sme sa nejak dali do kontaktu a to proste išlo. To nevzniklo, že tak ty budeš sa starať o toto a vyrobte hudbu. Proste nejak sme to spojili, tie cesty, a vlastne žijeme tým životom. A ja tam pridávam do toho, čo ja som sa vlastne naučil všetko v tom marketingu a v tých médiách a tú manažerskú činnosť, a oni sú na tú hudbu. Takže tá cesta vznikla strašne, strašne prirodzene a zároveň sme kamaráti. Vieš, že ono by to asi nefungovalo. Oni aj mali, tuším, nejakého že skúšali aj nejakých akože manažerov, tu viem, že niekto sa im o to staral.
Takže takých tých manažerov.
Hej, bol to aj kamarát z Pezinka, ktorý potom zistil, že vlastne robí úplne niečo iné a potom už na to nebol čas, vieš. Čiže jak tá značka v podstate, ja to beriem ako brand, že jak tá značka Nerež v podstate rastie, tak rastieme ako keby spolu všetci, vieš, že my sme sa nejak akože reálne, to bolo 2017 niekde koncom roka, keď sme to začali intenzívne riešiť a vtedy sa pracovalo na Animale. Takže vtedy sa to nejak spojilo a vtedy sa hovorím, že dajte mi prihlasovačky na mail a budem tam odpisovať ľuďom, lebo však som videl, Instagramy vtedy neexistovali u nich, takže hovorím, že dajte mi aj prihlasovačky na Instagram, budem sa to o to starať. Nadstavili sme si, no ani sme si nenadstavili pravidla, ja som vždycky sa ich pýtal, že je to v pohode a vlastne ono, ani nemusím nejak vymýšľať, ja neviem, keď píšem text alebo čo, však my komunikujeme rovnakou rečou, vieš, úplne všetci traja alebo všetci, takže proste píšem to ako za nás a už vlastne aj ľudia vedia, že som to ja, takže že to najpíšu chalani, takže tak, a aké to je, tak je to super, ja vidím ten progres, vidím, že to rastie, vidím, jak rastú aj osobnosti chalaňov, jak sa to mení, jak stárneme a vlastne jak žijeme, že aj s tým pribúdajúcim nejakým kreditom, možno aj finančným, možno aj či už akože tým akože číselným, stále to je akože v tej istej rovine sme, stále sme to proste, sme kamaráti a stále fungujeme normálne. Ešte teraz som s nimi dovolal, sú ožratí na Donovalo, vieš. takže oni si idú svoj proste lifestyle a tak. Moja dcera je zamilovaná do Gaba, odkedy sa narodila.
Poznám to, viem, aké je to ľahké. Mám to za sebou.
Takže žijeme v podstate spolu. Mne sa ten, akože, že ja už akože nechodím ten lifestyle taký umelecký s nimi, hej, ale žijem to s nimi. Čiže žijeme spolu, tvoríme spolu, všetko vymýšľame v podstate spolu.
Hej. Takže je to... Tak je to ale najlepšie, keď to vznikne proste organicky a naďalej to funguje organicky a nejak sa netlačí na pilu, tak proste vtedy sú najlepšie výsledky, lebo je to proste prirodzené.
Je, lebo keby to bolo nejak tlačené a akože veľakrát sa nám aj stalo, že ja som mal na vec iný názor alebo tak, ale potom si ja uvedomím, že proste oni sú, je to ich vec, ja jedine čo viem im priniesť je nejaký ten iný pohľad a často už teraz sme sa dostali do nejakého bodu, že to vieme, keď už sa z toho stalo, myslím si, že u oboch zamestnanie, hej, že vtedy už treba riešiť na to, že OK, toto je správny krok, toto je taký krok, ale cez to všetko som rád, že si držia ten svoj štandard a stále, to ani nie je, že držia si brand, sú proste taký istý, aký sú.
Sú autentickí.
Totálne, vieš, no. že proste
sú to
normálne.
A to je to, čo u nich funguje, podľa mňa. To je to, prečo to zafungovalo.
No.
Lebo proste to celé autentické.
Hlavne ich ani neberiem, že akože my sme nejak nejakom pracovnom vzťahu. My proste sme dobrí kamaráti, mám ich obidvoch strašne rád a veľmi rád som, keď môžem pomáhať tomu celému. Vieš, to mne to ani nejak... áno, niekedy, keď mám z toho strašne veľa niekde v práci a teda, tak proste na to není čas. Ale potom si ja uvedomím, že vlastne oni nezdvihnú ten telefón, nezavolajú a nevyriešia to. Čiže viem, že už aj na mne je nejaká tá zodpovednosť. Vieš, prirodzene to prišlo, takže už si to aj akože uvedomujem, vieš, že proste my spoločne posúvame tú značku niekam.
Mm-hmm.
Takže je to akože práca, alebo je to proste činnosť, ktorú vykonávam, že veľmi rád, lebo som za to jednak vďačný, vieš, že je to strašne super.
Je to podľa mňa aj taká super, ja neviem, že či ty to máš, ale ja to tak mám, že aj keď ja už som mimo celého tohto rapového sveta, akože tým môjim vlastným životom, tak stále mám rada takých pár svojich spojek k tomu. Že stále akože na chvíľku sa tak rada pripojím a to tak nacítim proste. A napríklad presne, jak ty si spomínal ten Clubhouse, tak keď tam bolo pár takýchto diskusí, tak vtedy som tomu Clubhouse-u ja prišla na chuť, že som sa tam k vám pripojila a ešte keď sme proste o tom vedeli pokecať spolu, tak pre mňa to bolo úplne také, že yes, že konečne sa bavíme o týchto mojich veciach, ktoré vlastne ani môj muž pritom nebol, ani moji kamoši proste, alebo teda ľudia, s ktorými teraz sa bavím, nemajú s tým nič spoločné a že je to stále to taká súčasť mňa, lebo proste to je kokosček, roky vyrastáš v nejakej kultúre.
No, to neodíde z teba, to tam proste zostane, jasné. To je, ja by som napríklad si nevedel predstaviť, že prídem o túto časť, hej, že ja keď som si vlastne povedal, že hudbu nebudem robiť, tak nejakým spôsobom prirodzene prišla tá cesta, že som v tej hudbe, vieš, že stále tým žijem, ale úplne iným smerom, jak som sa vydal na začiatku, ale proste žijem ten v úvodzovkách, poviem to sen, ktorý som ako keby chcel, vieš, je to proste tiež pocit, keď sme na pódiu, je tam 10 tisíc ľudí, vieš, pod nami a my zrazu kúkame, že čo sa deje, vieš, že wow. Čiže to sú tiež také pocity, ktoré som chcel zažiť, vieš, a ktoré by som prial každému, aby to zažil a proste sme sa, že žijem to hudbu, že nevedel by som si predstaviť, že to nežijem, že hľadal by som vždycky nejakú tú cestu, že jak sa k tej hudbe dostal, lebo som vychovaný od hudby, tátko je muzikant, takže proste mám to prirodzene v sebe, vieš.
Hej, toto ma presne napadlo, že ty si vlastne z hudobníckej rodiny, čiže ty tam máš ešte ten aspekt toho, že vlastne vždy si to nejak tak asi mal.
Hej.
Ja si pamätám, ja som si napísala, prosím pekne, normálne, že tvoj citát.
Okay.
Že keď si to hovoril na Clubhouse, že vlastne, že keď si sa ako keby rozhodoval, že už nechceš tvoriť tú hudbu, alebo že to nie je proste tvoja cesta, tak si vtedy povedal, že ono to bolo nejakým spôsobom problém s písaním textov, lebo si mal príliš veľa myšlienok a že si zistil, že nechceš byť človekom, ktorý je na pódiu a hovorí niečo ľuďom.
Mm-hmm. Áno. Ja som to vlastne zacítil, keď sme boli na nejakom koncerte, kde sme hrali. To bol asi môj posledný koncert, to bolo niekde v Banskej Bystrici a vôbec som sa necítil dobre na pódiu. Vôbec. Mm-hmm. Že strašne som mal taký pocit, že bavilo ma tvoriť hudbu, bavilo ma žiť v tom štúdiu, bavilo ma ako keby ten proces celého toho tvorenia, ale ten performance, ja som zistil, že vlastne, a to bolo asi tiež, že vekom som to zistil, že vlastne som stál na nejakom pódiu a ja hovorím, že tu, nechcem tu byť. Akože, že nebol som ja tá osoba, ktorá teraz ide akože niečo ľuďom hovoriť a akože a robiť show, vieš, nebol som na to, ja som není taký človek, čiže ja som taký, že skôr rád kecám, rád mudrujem, ale není som ten človek, ktorý teraz ide zabávať ľudí a akože keď sa ožerem, tak áno, ale vtedy som to tak zistil, hej, že toto není tá cesta, ktorou chcem ísť, no.
Vidíš, ja to mám zase presne opačne, že ja ako keby nemám v sebe vôbec toho človeka, ktorý by dokázal tvoriť a myslím tým štýlom tvoriť presne, že nejak, že písať texty, byť v štúdiu a tak, že toto som ja nikdy nemala v sebe, Že ja napríklad, keď mám písať na blog, tak ja akože som, vždy mi išlo hovorené slovo aj v tom písanom, ale nikdy nie v tej, ako keby do toho umeleckého. Že to mi nikdy nič nehovorilo. Ale ja milujem ten pocit byť na pódiu a milujem perform. Akože toto je to, čo mne že strašne chýba. A stále sa tak pohrávam s tou myšlienkou, že vrátim sa k tomu nejakou formou, nevrátim sa k tomu nejakou formou a že stále som to ešte nezahodila úplne do koša. A myslím si, že s tým, čo teraz robím, vlastne by to bolo aj celkom ľahko sklbiteľné. Samozrejme, keď si odrodím aj druhé dieťa a už prejde nejaký čas. Ale to ma presne napadlo, že ako sa tebe sklbuje toto, čo robíš vlastne s tým rodinným životom. Lebo keď si to tak vezmeš, tak vlastne posledných XY rokov celá tá hiphopová kultúra fungovala bez detí a bez toho, aby tí ľudia, ktorí ju tvoria, boli rodičmi. No a teraz sa to začalo pár rokov dozadu preklapať. A vlastne, ako teba konkrétne to ovplyvňuje v tom? Vieš, že ty si bol napríklad na tej 6-dňovej túr hroznej, nie?
Bol, ale to ešte nebola malá.
To bola iba na ceste asi, alebo teda.
To ona je júlová a to bolo v apríli, takže ovplyvnilo to v podstate moje zamestnanie, ktoré bolo predtým, v ruke hore, ktoré som opustil vlastne kvôli tomu, že to bolo tiež, že žil som nejakou hudbou a proste musel som odísť takého toho všelijakého takého, jak by som to povedal, z takého hurá sveta, vieš, že robme všetko, zabávajme sa, volajte mi, kedy chcete, že proste je mi to jedno, mne o polnoci volal nejaký interpret, že starý, potrebujem toto, tamto, vieš. Ja som vtedy žil v aute, ja som všade chodil a v podstate to ma donútilo, že okej, že stop a treba nejaké priority a treba akože nájsť nejakú tú inú cestu, lebo to bolo také, aký by som sa vrátil do nejakého tínežerského života, vieš, že bolo to všetko super, bola to jazda, ale ovplyvnilo to, že začal som v podstate sa venovať. A či sa to dá sklbiť teraz, akože dá, tým, že mám to akože jasne definované, že čo, kedy a ako, tak si myslím, že sa to dá. Zároveň, vieš, teraz je korona, tak stále sme doma, takže je to akože v pohode, že je to teraz taký ten produktívny vek tej malej, že je teraz medzi dvomi a tromi rokmi, čiže stále to vníma, to je ten dôležitý vek, kedy zistíš, že si doma, si prítomný, čiže je to aj dobre, že sa toto deje, ale mal som to tak rozdelené, že proste, ja neviem, keď sa nahrával napríklad OK a robili sa k tomu veci, aj klipy a všetko, tak proste prišiel som z práce, ja fungujem na kalendári, čiže ja tam všetko musím mať, čiže keď sa natáčal klip, mal som to proste tam, dohodli sme sa doma, že proste idem tam a tam, prídem vtedy a vtedy, alebo neprídem vtedy a vtedy a v pohode, lebo však akože priateľka žije, však už som s ňou skoro 5 rokov, čiže ona žije celý ten proces a pozná to a vedela, aké to bolo, aké to je, vie, že to je pre nás dôležité, takže je to v pohode, dá sa to sklbiť, len treba to mať v hlave nejakože dobre usporiadané, podľa mňa.
My sme úplne zladení v tomto, my presne, že teraz budeme spolu 5 rokov tento rok, máme dieťa, naša je vlastne Júnová a máme druhé na ceste.
No, ja tak isto.
Aký si otec?
Ja...
Aký si typ otca?
Akože kamarátsky, veľmi, a snažím sa byť, nechcem tu povedať, aby to nebolo klišé, ale takým, že vzorom, vieš, že všetko to, čo je ako keby, všetko to, čo mám pocit, že bolo zanedbávané napríklad u mňa, keď som bol malý, tak sa snažím, vieš, a hlavne je dávať extrémne veľa lásky, to je podľa mňa strašný základ, že keď je to moje dievčatko, vieš, takže to je, že proste som foter, ktorý si uvedomuje zodpovednosť, ktorý chce, aby sa mala dobre, čo najlepšie, ale zároveň nechcem, že tie hranice, vieš, že hľadať potom, že aby nebola zase rozbaznaná a podobne, vieš. Takisto napríklad, keď sme hľadali teraz, že jasličky, lebo priateľka robí v Rakúsku, ona tam mala iba 2 roky matersku, takže musela ísť vlastne pracovať, tak sme hľadali, že tiež ktoré, našli sme také v Čuňove a to je, že lesná škôlka, dá sa povedať. A je to pre ňu strašne, strašne dobré. Dobre sa tam cíti, to bol strašne dobrý krok a oni tam majú iba obmedzený počet detí, veľmi sa im venujú, čiže má progres. A to sú presne tie veci, že hľadáme ten, aby ona sa cítila dobre, aby sa rozvíjala A tak, akože chcel by som, aby sa venovala tomu, čo chce, chcem ju naviesť, ja som tiež športovec, takže chcem, aby športovala, ak ju to bude baviť, priateľka chce sa byť tanečná, klasika, vieš, balet a
je to
podobne,
šport.
Čiže hej, takže ja si myslím, že dobrý, že ja som mal dobrý tréning, keď sa bráchovi narodil malý, on má teraz 6, alebo 6, tuším, a vlastne to bolo dobré, že som videl taký ten vývoj, vieš, že predtým, že ako sa starať o babu, nosil som ho v rukách a teda, čiže to bol taký super tréning, že keď prišla malá, priateľka bola taká troška, že zlaknutá, ona je 95, ona je o 5 rokov mladšia ako ja, takže ja som v podstate bol ten taký otec a taký ten skúsenejší, vieš, že ktorý hovoril, že čo, ako, toto, že vôbec sa neboj, zoberiu tam, bla bla bla, čiže lebo som to videl, vieš, a nebolo mi to cudzie, takže myslím si, akože osobne, že celkom dobrý otec. Uvidím, jak to bude pri druhom.
A ty máš vlastne súrodenca, že? Máš, áno,
mám,
brata.
Mám brata staršieho, 30, on je 8 rokov starší, čiže...
Ja som ho inak aj stretla v jeho práci, neviem, či terajšej alebo bývalej práci, ale akože stretla som sa s ním, ale podľa mňa... Akože najprv som netušila, kto to je a potom, keď som počula meno, tak vtedy mi to povedal, že aha, že preto mi je povedomý, že je tam nejaká podoba. Hej,
je,
hej.
No. Je, no. Čiže ja mám brácha a nevlastnú segru a medzi nami je 8-ročný rozdiel. Ona je mladšia 8 rokov, brácho starší, takže tak toto tatko zamiesilo, že si to po 8 rokov.
Ale máš teda aspoň predstavu. Ja som jedináčik, čiže ja som taká z toho... Nie, že by som sa bála, akože vôbec si nespájam ani s materstvom, ani celkovo s príchodom toho druhého dieťaťa, takže obavy alebo strach. Ale som taká, že zvedavá, že strašne som zvedavá, že aké to bude a aké bude to druhé bábo a proste, lebo Sárka je presne taká, aká som si vždy myslela, že bude. Vieš, no. že akože fakt, že strašne sme si tak sadli, alebo strašne smiešne pri dieťati, ale že úplne sme také parťačky a presne aj včera sa ma niekto pýtal na live streame na Instagrame, že či ona je taká akože tatínkové dievčatko a ja hovorím, že nie, neviem, že mám pocit, že skôr ja som v tej pozícii toho tatínka, že hej, je také hej, moje dievčatko.
Hej, takže ako aj tu, aj moja je, že sú s Kikou mojou, že sú akože ženom, že kamošky. A akože keď sa ide do tuého, tak akože idem ja, vieš, lebo akože rešpektu mám v podstate ja, ale taký prirodzený, lebo ona je fakt, že frajca je v podstate, ona je strašne taká akože, že ukecaná, oni vymýšľajú hovadiny, proste furt si čítajú, blablabla, čiže oni majú milión aktivít, ale tam tie mantinely niekde treba, lebo už som videl, že si ulieta malá a že si akože vydupáva tú svoju pozíciu, takže vtedy vôbec ona je tvrdohlava, takže a tiež som zvedavý, jak to bude, lebo ja síce mám súrodencov, ale brácho bolo 8 rokov starší, čiže my sme sa neznášali, akéby, vieš, my sme si nemali čo povedať, je to bolo, že 8 rokov rozdiel, čiže ja keď som sa narodil, tak on proste už bol školák a keď bol v puberte, tak ja som bol soplák a mal ma na starosti a podobne, čiže my sme nemali ako keby detstvo, že brácho a že akože bratia. Skôr to bolo také, že nepriatelia, ale že, akože nažívali sme spolu v izbe a toto bude tiež pre mňa nové, lebo to budú proste segry, bude to dievča, ktoré budú trojročný rozdiel.
Čiže, 3 roky od seba.
Hej. To zase napríklad bude priateľka vedieť, lebo ona má segru a medzi nimi je rok alebo 2 roky. Čiže ona zase priniesie to, že ako to mali, ako to bolo. Čiže je to tak, že teraz ona bude k tomu mať bližšie.
Ty si vedel, ako si vedel, že si pripravený na taký rodinný život?
Ja už som to vedel dlhšie. Ja som chcel dieťa už skôr a my sme mali také blbé obdobie s priateľkou, kde sme aj chvíľu boli od seba a jak sme sa dali znova dokopy po nejakých mesiacoch, tak ja už som povedal, že ak to má byť vzťah, tak proste ja už chcem, aby to bol že plnohodnotný, že aby to bolo dieťa. Čiže my sme sa tomu nebránili. Ja som potreboval vedieť, či je ona na to nadstavená. Ak by nebola, tak asi nejsme spolu. Ale akože bola hlavou v podstate tam, kde ja a proste to prišlo. A vedel som to, že to už chcem, lebo už som mal v sebe ako keby strašne veľa emócií, strašne veľa toho, že už to potrebujem dávať ďalej, vieš? Že už som to nevedel, kam to mám dávať a bol taký prirodzený krok, že posunúť to niekam. Čiže už som to ako keby vnútorne cítil a som to vedel.
Ja sa to pýtam presne aj preto, že ja som to tiež tak mala, ale čo sa týka ľudí okolo mňa v mojom veku, tak som bola naozaj že jedna z malá, ktorá to tak mala. Že fakt, že napríklad moje spolužiačky, takže oni ešte vôbec nemajú že rodiny a iba teraz tak začínajú nad tým rozmýšľať. A ja si myslím, že ono to určite musí istým spôsobom súvisieť s tým životným štýlom, ktorý sme žili vlastne predtým, že ako keby ty si toho toľko zažiješ, aj tými koncertmi, aj tým, s akými ľuďmi sa stretávaš, že vlastne ten bod toho, že okej, že už stačilo, že chcem sa nejako usadiť, chcem proste
hej.
sa posunúť, že príde skôr.
Áno, ja som presne cítil, že môj život potrebuje sa, ja som nevedel vlastne kam idem. Ja som netušil, proste ja som niekde som niečo robil. Teraz, keď sa na to spätne pozriem, je dobre, že tak bolo, lebo som nazbieral všelijaké, akože vždycky je dobre, že spätne, ale v tej dobe som vlastne nevedel, že čo sa so mnou deje, že kam to ide, čo vlastne týmto idem robiť. A keď som si začal akože klásť tieto otázky, tak to bolo prirodzené, že musím niekde akože spraviť akože nejaký kat a niekam to posunúť a toto bolo akože také že strašne prirodzené. A mi to prišlo, nebolo to, že tlačíme na pilu, bo tak, ako si hovorila, že tiež si, že jediná vo svojom okolí, že spolužiačka tak nemajú. Ja napríklad tiež mám partiu, už teraz máme ten rok, kde všetci oslavujeme tricinu a nikto ešte nemá decko, vieš, takže moja už bude mať tri, ja už bude mať druhé, čiže oni sa len teraz ako keby začínajú snažiť, ale asi to pramení z toho, že naozaj som si toho oddrbal tie roky, strašne veľa toho prešlo, strašne veľa sa toho zažilo. Bolo to, že akože horská dráha extrémna, životná, takže potreboval som to upratať úplne.
Čo, v čom spočívala tvoja práca pre Ruku hore?
Vieš čo? V podstate tam bol celý ten nápad, alebo celá idea toho bola, že vytvoriť ako keby YouTube televíziu pre mladých. Že Ruka hore mala silný YouTube kanál, ktorý mal nejakú sledovanosť, boli tam odoberatelia, tak sme si v podstate povedali, alebo na základe toho som tam išiel, že spraviť content a vyrábať proste content pre fanúšikov hudby alebo fanúšikov tých umelcov, hej, tak jak to funguje v zahraničí, tak sme v podstate robili to isté. Veľa vecí sme aj akože skopčili a akože priniesli koncept, ale to je asi taký content a project manager toho celého contentu, ktorý sa tam dial, čiže všetko, čo vychádzalo, ja neviem, od 2016 do 2018 to bolo, tak sme to vlastne riešili spolu, všetky tie relácie a podobné veci, čiže tam bola úzka spolupráca s interpretmi, mali sme nejaký tím, no a vymýšľali sme hoci čo, vieš, že proste poďme natočiť klip Separovi, hej? Spravili sme mu klip, poďme mu spraviť turné, spravili mu DVDčko z turné, čiže to boli obrovské projekty, že proste som mal na starosti zrazu celú Separovú tur v rámci akože dokumentu, ale potom tam bolo strašne XY veci, ktoré trebalo riešiť, čiže bolo to tak, že od projektu k projektu, že mali sme akože nejaký nápad a ten sme potom išli akože realizovať a snažili sme sa akože to robiť pravidelne, len tam to zlyhávalo v podstate na tom, že som to robil skoro celé sám, vieš, čiže že to sa ako keby nedalo ustať a udržať, ale bola to extrémna skúsenosť a brutálna jazda, akože za to som tiež vďačný aj chalanom, to bolo v období, kedy som bol chvíľu v Hospodárskych novinách, keď som sa staral o brand Hospodárskych novín, to nechceš robiť v živote. A extrémny shit. A tam som vydržal, že 3 alebo 4 mesiace, i som sedel na stoličke a týpkovi tomu riaditeľovi sme vymysleli, to boli vtedy parlamentné voľby 2018 a my sme si povedali, bol som tam aj s Mikelom, a vtedy sme si povedali, že správame im, že niečo navyše, ale že správame im, že kompletnú nejakú, že vizuálnu identitu tých volieb, správame im animované videá, bla bla bla, že proste správame to len tak, že lebo môžeme a chceme, že chceme to niekam posunúť. Tak to sme to tam týpkovi odovzdali, že úplne taký, vieš, nadšený, dvaja debili. Čau povedal, že mne sa to nelíbi. Že ty buzerant, vieš, som si hovoril, že nemyslíš vážne, čo ti jebe. Že dojde za mňou zamestnanec, že toto urobil všetko navyše v rámci, hoci čo, tak mu takto dám, že tu máš ešte peniaze, že brutálny si a zvýšim ti plat. On nás normálne, že to bolo, keby strašne sa zatýval poníženie, vie, že normálne, že to bol že idiot, ktorý nevedel jednať s ľuďmi a ktorý normálne, že má, že to nadšenie, ktoré si preto mal, tak mi akože zničil, tak som mu takto na druhý deň položil, že výpoveď. No a vtedy akurát, to, vieš, akože podľa mňa už teraz, keď to spätne hovorím, tak to nejsú náhody. Vtedy akurát bol inzerát na ruka hore, že hľadajú nejakého projekťaka alebo proste človeka, čo bude to celé riešiť. Som im napísal, stretol som sa s nimi, vybavené a 2 roky sme to ťahali spolu, vieš. Takže to bola tiež veľmi dobrá skúsenosť, ale už nikdy viac.
To sú inak presne tie veci, že keď to tak zapadne ako ryť na šerbel proste, že vieš, že to tak malo byť proste.
Nechcem znieť, aby to bolo klišé, ale ono to tak nejak všetko mi zapadá do seba, že ja neviem, že už to tak nejak ide, že ja neviem, že si poviem, že asi to je, že lebo som aj čítal tú silu prítomného okamihu a tak, ale neriadím sa tým, ale proste funguje to pravidlo, že proste keď niečo chcem, tak to proste je. Ja som si teraz povedal, že sme tuto boli a povedal som si proste, že už nechcem tento byt, lebo už ani sa sem nezmestíme a že išli sme tuto po dedine a že ja chcem tento dom. Že teraz už ho ideme kupovať. Takže
To je inak, ale presne aj Separ toto hovoril, že oni, no, že oni si nejak ten dom proste, že ano, vyhliadli a zrazu akože, no, a fakt,
my sme,
a, že
ono počúvaj, to funguje. My sme k tomu domu chodili sa pozerať, my sme sa k nemu chodili prechádzať, my sme chodili okolo neho, tak sme si ho v podstate vizualizovali. Raz tam bolo otvorené, že tie dvere, tak sme sa tam išli pozrieť a bum, a proste už to je. To proste, jak si to nadstavíš a jak to proste strašne moc chceš, tak to tak je. To už sa to nedá asi osrať. Takže tak, no a čo, akože keď sa vrátim k tej ruke hore, no tak tam bolo toho fakt veľa. Tam boli no, hudobné nejaké projekty, ktoré sme robili, potom to boli relácie, jak je automat a podobne. Snažili sme sa. Potom tam bola taká vec, že drbling sa to volalo, kde sme predabovávali, ja neviem, pesničky. A akože bolo tam tých vecí viacej, len v podstate ja som vlastne vytváral content pre úplne malé deti, dá sa povedať, vieš. Že to som si potom jedného dňa začal uvedomovať, že vlastne čo ja robím a pre koho to robím. A vtedy už to, už mi to nedávalo zmysel.
Vtedy ťa to presne, no, presne ja som mala toto. Predtým, jak ja som sa vlastne osamostatnila, začala som sa naplno venovať vlastne tomu, čo robím, čiže Instagram, YouTube, podcasty a tak, tak som robila nejaký rok v, prosím pekne, v Modrom koníku, čo bolo pre mňa, že keď mi dali tú ponuku, tak som bola taká, že jebe, že vážne, že ja, proste ja, čo som ako matka protipol celého toho portálu.
Hej.
Ale tá ponuka bola popičí, lebo vlastne išlo o vytvorenie ich YouTube kanálu, ktorý vôbec nemal byť vlastne na ten štýl toho Modrého koníka. Malo to byť niečo úplne iné. Mali to byť proste lifestyle-ové rozhovory, zamerané vždy na to materstvo alebo na to rodičovstvo, ale malo to byť úplne iným štýlom. A presne, že kým sme to tvorili a kým sa vytvárali tie koncepty a tak, tak to bolo popičí. Fakt, že ja som si nemohla popri materstve, však ja som tam začala robiť vlastne, keď cárka mala nejakých 8 mesiacov, alebo tak nejak, že popri materstve úplne super sa to dalo sklbiť so všetkým ostatným, čo som robila. Ale potom prišiel ten bod, kedy vlastne už to začalo byť také, že iní ľudia to začali ťahať iným smerom a ja som si zrazu uvedomila, že vlastne ten content nemá byť robený pre tú cieľovku, ktorú ja som si predstavovala, ale pre úplne inú cieľovku, a vtedy to bolo pre mňa proste jak facka, že preboha, že nie. Že tohto ja sa nemôžem zúčastňovať, že, že ja si musím robiť svoje, a tiež presne to prišlo presne v tom čase, kedy to malo prísť, a proste presne to všetko takto zapadlo do seba a nemám sa na čo sťažovať.
Ono, ja som vlastne v ruke hore skončil, keď bola priateľka tehotná a vlastne už sme čakali bábo, tak to bolo tiež, že vedel som, že už to potrebujem zmeniť. Pamätám si, že ona mi to oznámila, že sme Separovi točili klip na Viebala rešpekt a som bol v aute a tam ožratý Separ a všetci v aute a mne frajca oznámi, že je tehotná, vieš, takže tiež taká spomienka, ja som takto zostal v šoku a som sa ožral potom s nimi. Ale hej, potom vlastne začneš ináč rozmýšľať a to boli všetky také tie momenty, že okej, že stačilo, bolo to pekné, vytvorili sme niečo, ale trebalo by, akože
tam mi to posunúť.
posunúť a jednak vedel som, že to nikam ako keby nespeje. Ja som si spočítal vlastne všetko. Ja som vedel, že ak tam je ten business model nadstavený, z čoho sa to financuje a podobne. Ja som vedel, že tak, že niekam, tam, kam sa potrebujem dostať, asi sa nedostanem. A potreboval som zmenu jednoducho. Ale zase, vieš, dalo mi to zase kopu skúseností iných, tak som sa tiež dostal, ako keby so všetkými sa poznám, s interpretmi a podobne. A takisto, čo sa mi ľúbilo, čo ma bavilo, bolo, keď sme s Osťom, vieš, to sme spolu skoro 3 roky sme robili Hip-Hop Reality, kde som tiež sme to spoločne robili. Takže tých projektov tam niektoré boli aj také, ktorí dávali zmysel, ale potom tam bolo aj veľa takého trashu, ale bolo to fajn, bolo to super. Aj tá ideológia bola fajn. Pomáhali sme tam nejakým mladým umelcom, ktorých sme dávali na YouTube kanál a podobne, čiže bolo to super. Akože ja som napríklad nerobil vôbec, som sa ja nestaral, alebo išlo mimo mňa celý ten akože merch a vlastne čo je ruka hore, že predaj CD-čok a teda. Čiže my sme sa naozaj sústredili na to, že prinášať content fanúšikom s ich obľúbenými interpretmi. To bolo akože niečo také, vieš. Takže toto bolo fajn, zároveň to bolo pre interpretov fajn, že mali akože nejaký PR zadarmo, nejaký ďalší kanál.
No, hej, určite, ja si to pamätám, že my keď som ešte robila s DBMBS, tak proste, že sme riešili aj nejaké články na tom portáli, keď sme vydávali niečo a tak, takže ono určite to po tejto stránke strašne veľa ľuďom pomohlo. Teraz ma napadlo, presne ak si spomínal to točenie toho vyjebala rešpekt, že to sú, ty si bol vtedy v tej konverzácii, v tých backstage stories na tom Clubhouse, nie? No a to... Počuť, ja som uspávala dieťa, ja som si to pustila do sluchatka, ja som ju nedokázala zaspať, lebo ja som sa každých 15 minút začala tak rehotať, že proste ona nevedela zaspať pri tom, logicky. Hej. Ale presne som si hovorila, že ty kokos, že ja musím robiť podcasty s viac ľuďmi z tejto oblasti, lebo že tam sú také príbehy. A ja, čo si spomeniem, a to si zober, že ja, čo som cestovala proste po koncertoch, tak to bolo s malými interpretmi. To boli ľudia, ktorých proste...
Hej.
Neboli sme proste mainstream a napriek tomu tie zážitky a tie veci, čo sa tam diali, že to bežnému človeku musí prísť jak úplne sci-fi. Hey.
Je to.
Presne tieto backstage stories boli také a ty si tuším hovoril, nie? Že na tomto natáčaní, alebo niekto to hovoril, že na tomto natáčaní, že vám bolo strašne ľúto tých dievčat, že oni tam mrzli a neviem čo.
To bolo extrém. To bolo fakt, že bola zima, oni boli vyzlečené a my sme vlastne boli v takom sklade. Tam bolo, ja neviem, ja som bol naobliekaný v zimných bundách, mal som zimné boty, mne bola extrémna zima, oni hole, tak to tam stáli, oni vlastne mali robiť figuríny, vieš. Úplne zmrznuté, sme im tam robili čaj, akože to bolo najväčší taký extrém, čo som akože na výrobe tam zažil, že mi bolo niekoho ľúto, že to boli bomby, no.
Mali takú kryokomoru zadarmo, vieš.
No, alebo zapal plúc. No.
Kokosno. Ty si robil predtým v Jojke.
Hej, ježiš, to
bol si,
dávno.
Ty si bol v hoteli.
Tomu ve.
Som to musela vyťahnuť. Ty si bol v hoteli Jasné. Paradise. Aha. Ja som žila v Nemecku. A ja som vtedy, to presne, ja to presne pamätám, že keď som bola prvýkrát v Amerike, keď som mala nejakých 12 alebo 11 alebo 12 rokov, tak mi strašne chýbal kontakt so Slovenskom a začala som pozerať na archíve Markízy, vtedy tuším Mojsejovcov. Takto som si ja našla vlastne tú kompenzáciu toho, že mi chýbalo to Slovensko.
Okay.
A presne keď som žila v Nemecku, tak som pozerala ten Hotel Paradise cez net, lebo to bolo zase taká moja spojka so Slovenskom.
Hej.
A pozerám a zrazu, že však to je odpor.
To je strašné. Akože vieš čo to... To bolo celé tak, že postrednej som robil akože v takej pizzerke, v takej rodinnej reštike. Strašne ma to nebavilo, vieš, že proste, že čo a potreboval som zase...
Neviem, čo tam robil? Robil si pizzu alebo robil si
aj pizzu, aj čašníka, aj všetko. To bolo, že mal som to ako keby na starosti a boli sme tam s Mikelom, viac sme boli ožratí, jak sme to reálne robili. Ešte to sme mali, že 19 rokov. A raz, a bolo, že po menučkách, že sme vydali menučka a tak, a tam bolo vždycky taký 2 hodiny kľud. A som si spravil čaj, spravil som si kávu, sedím a v telke, tak som hore pozeral, tam reklama, tam išla hudba, že Danza Kuduro, vieš, a úplne, že party ľudia, neviem čo. Hovorím, že ja chcem tam ísť proste, že ja chcem ísť zadarmo do Dominikánskej republiky. Proste mne bolo úplne jedno, že to je telka alebo reality show, ja som chcel vidieť Karibik. Mne išlo vždycky o to, že proste dostať sa, lebo kokos, ja som mal vtedy, že ja neviem, čo to bolo, že 50 eur vo vačku, ja som nemal nič, vieš, som robil čašníka, žil som stringeltov. A hovorím, že ja sa v živote nedostanem asi do Karibiku, že ja proste chcem tam ísť, keď to niekto zadarmo, vieš. A to bolo, že čo na castingu, tak vyberú asi hoci koho iného, len mňa, ne? Hovorím, že OK, a brácho vtedy robil v Jojke, tak som mu písal, že David, že prosím ťa, že čo to je? On, že taká, že reality show, že idú tam, že ja mu hovorím, že ja by som sa chcel prihlásiť, že či mi s tým vie, jak pomôže, že vôbec, že to ide úplne mimo neho. A hovorím, že sa skús. Tak som sa prihlásil, tak som išiel na casting, Mikelo tam bol so mnou, kamoš, a tam proste na castingu sme mali, ja neviem, nejaké drvnuté otázky, už si ani nespomeniem presne, čo sa ma pýtali. A proste nejaké otázky, vtedy tam došla Zuzá Plačková, ešte vyzerala úplne inak, ako vyzerá, a počkaj, to si videl, ona išla a normálne kričala už, jak išla, cez celú miestnosť došla, čo kokoti, ideme, vieš, do oného, vieš. My sme si, akože tak, že sme si hneď sadli a sme tam kecali, bla, bla, bla. A potom som proste išiel, zrazu mi volá potom produkčná, že či môžem ísť ešte do ďalšieho kola. A potom to prešiel, to bolo, dajme tomu, že nejaký október nejakého roku a až na ďalší rok, vlastne na začiatku roka sa vyberali tí ľudia reálne, že ti dali vedieť a teda, lebo ono to vlastne začalo v marci o ten ďalší rok, čiže skoro o 6 mesiacov neskôr. A to bol, ja som sa tam hlásil, to bol nejaký október, medzi tým som sa dal dokopy s priateľkou vtedy, čo som mal, hovorím, že to piče, a vtedy som si hovoril, že dúfam, že už mi nezavolajú, že niekam. A vtedy už to začalo byť aj v telke a teda, a dali mi, vlastne vtedy to bolo tak, že to bol nejaký január alebo február a mi volali, že OK, že ide, že si vybratý. Že ty kokos, nemyslíte vážne, ne? Že wow. Tak úplne taký, proste, taký čudné pocity som mal, že vlastne ja som ani nevedel, že kam som sa hlásil, ani čo idem robiť. No a vtedy som to ešte priateľke, neviem, či povedal alebo nepovedal, tuším povedal. A vtedy už sa to aj začalo točiť, prvá várka ľudí odišla, tam tuším vybrali okopy 40 ľudí alebo koľko. A už prešiel nejaký, bol marec, apríl, a už hovorím, že to už vôbec, že však nejak to ide, viem, že to nemalo sledovanosť, ani aj to bol trapas. A tým, že som s ním mal podpísanú zmluvu, ja som v podstate musel splniť, hej, že čo tam oni mi povedia alebo zavolajú, tak samozrejme, že jedného dňa sa stalo, som s frajerkou na obede, v Eurovej a volajú mi, že čauko, Denis, že zajtra odlietáš do Dominikánskej.
Preboha, čo?
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 Že úplne, že zima, vieš, tu bolo, že apríl, alebo čo to bolo. Zima jak hovado, nemal som nič letné veci kúpené a frajerka zbledla, ja tiež. Ja, že ne, ja tam nejdem, vieš, ale proste tam boli extrémne pokuty, to bolo, že 20 000 eur pokuty a podobne. Tie zmluvy boli tak, že to si ako keby podpísal zmluvu s diablom, som to hovoril. Ale nevadí, tak išiel som. No a nič. A ja som bol taký, že ja som bol strašne, ja teraz, jak človek alebo človek nejaký produkčný, ja by som v živote takého človeka, jak ja, nevybral. Ja som bol totálne nezaujímavý pre kameru. Hrozne som vyzeral. Úplne som bol nezaujímavý typ. Oni sa tam, ja už keď som tam došiel, bla, 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 tak oni sa tam hádali, tí ľudia. Oni už boli tak v tej hre.
To už, veď to, že ty si tam prišiel došiel, vlastne už za behu, úplne.
Úplne, a oni sa išli hádať len tak, že tam bol krivá deka, a oni, že poďme sa o tom pohádať. Kamery nadstavili a hádali sa. Ja, že to vám jebe, ja idem k bazénu a vy sa pohádajte a ja si idem vyložiť nožky a idem sa opalovať. Čiže ja som bol aj preto na tých kamerách tak strašne málo, iba ten prvý deň, keď som došiel, že reálne človek, ani keby, že to nikto nevytiahne, tak aj nevie, že som tam bol, lebo vôbec ma do tých zostrihov, ne, v pohode, do tých zostrihov by ma vôbec ani nedali, vieš, lebo ja som bol totálne, ja som ich mal na salame, ja som si tam proste išiel, ja som sa tam ožral sám, išiel som si tam na drink, lahol som si a proste užíval som si dovolenku. Ak sa niečo natáčalo, že to bolo povinné, tak som sa tam postavil a mal som na háku. Ale akože nebol som ten človek, čo tam išiel teraz hrať hru a podobne. Jednak som bol vtedy, aj to bolo také obdobie, že som sa aj dosť hambil kamery a vlastne to bolo proste úplne nezmysel, ale tam sa stal taký strašný fuck up, že tuším, to bolo tak, že Jojka nejak neplatila nájmy a podobne, alebo tá holandská spoločnosť, mm-hmm. ktorá to mala, a boli tam dlhy v tej vile, ktorú mali prenajatú. Mm-hmm. A už to nejak, že oni im posielali nejaké výzvy na zaplatenie, bla bla bla. A jedného dňa proste nám zhasli tam elektrínu, to bolo nejakých 5 dní, kde som bol, že tma, a zhaslo sa, a vtedy tam napochodovali proste tí vojaci černoši s brokovnicami, takto za radou, a došiel produkčný, že zoberte si len do malých tášiek, že nejaké potrebné veci, ktoré potrebujete, že kufre tu musia zostať, že wow, akože dosť nepríjemný pocit, že takto 10
no, ale
černoši s brokovnicami, tam keď ťa niekto odjebe, asi by im to bolo jedno, že sa to nedozvie nikto. A nič, a tak sme akože išli preč. A vlastne my sme potom ešte boli, tuším, 3 týždňa alebo koľko, úplne mimo, v rezorte, kde mohli ísť ľudia, lebo my sme mm-hmm. mali vlastne spätné letenky na daný dátum, čiže tie spätné letenky splatili každému narovnako, čiže my sme tam museli zostať v tej Dominikánskej, a vlastne vtedy sa skončilo celé natáčanie, celej show, a mm-hmm. my sme vlastne už dodovolenkovali na niekde proste v rezorte v krásnom, čiže ja som
takže
show
sa ti to splnilo.
Extrémne, počúvaj. Čiže ja som vlastne bol všeho všudy 5 dní iba akože v reality show a 3 týždne na dovolenke. A ty počúvaj, tí chalani a tie baby, ktorí tam boli, že ty si taký hajzel. Tak toto vypadá, že my tu 3 mesiace zo seba robíme šašov extrémnych, že sa tu hádame. Ty dojdeš si tu, že 4 noci som tam iba bol v tej akože natáčacej vile, a 3 týždne som bol proste na dovolenke, slopalo sa, zadarmo. Zadarmo, mm-hmm. bez telefónu síce, mm-hmm. ale proste zadarmo na dovolenke. Čiže áno, bolo tam nejaké, že bol som niekde, ale reálne to bolo pre mňa, že skoro mesačná dovolenka zadarmo.
No presne to, čo si povedal, že
áno,
s čím tam
úplne,
chceš ísť,
chápeš?
Tak to...
Extrémne, extrém, yes. úplný.
Že, Kokos, a tam musím potom, si počuť, ja takto začať môj pôrod privolávať.
Počúvať, a tam boli Slováci, ktorí akože to pozerali, v tom rezorte boli nejaký Slováci, taký manželský pár, oni takto kúkali. Že jak je to možné, že teraz som vás pozeral v telke a vy ste teraz tu, vieš, nechápali, lebo ľudia ešte nechápu, že niekedy sa predtáčajú veci,
áno,
a podobne, vieš.
Áno.
Oni píči, že teraz sme to kúkali, a proste potom došiel tam produkčný alebo kto, že proste, že nikto nehovorí, nech si nerobí žiadne mm-hmm. fotky a to deje, lebo to bol, tuším, 2 týždne alebo 3 týždne bolo nejaký rozdiel, že predpočené. Takže akože za mňa dovolenka zadarmo. A nič, že potom som iba sa tak na tom troška zviezol, ale akože brutálna skúsenosť tiež, akože v tom, tú kariéru, ktorú som potom mal, tak bola to skúsenosť v tom, že som vlastne videl, jak funguje veľká výroba nejaké reality show, čo sa tam robí, koľko kamier, mm-hmm. svetla a podobne, čiže každý, ktorý sa zúčastní nejakej takejto show, či už je to farma alebo podobne, nabere skill aj v tomto ponímaní, v tom videovom, mm-hmm. v tom takom TV priemysle, vieš, že to je tiež taká skúsenosť, že ak by niekto ho bavila fotka alebo video, tak toto je akože brutálna, ako keby škola, že niekam si to vie odniesť, lebo mm-hmm. zažil v podstate, telka je najviac, čo sa týka produkcia a výrob, vieš, tam vlastne nabereš všetko, lebo nemáš kde inde také výroby zažiť. A tam celý ten proces vlastne vidíš ty ako účastník alebo proste ten človek, ktorý tam je. Čiže to je brutálny skill, mi to dalo aj v tom, že som videl, ako sa to deje, ako sa to vôbec má robiť a podobne. Čiže mm-hmm. na jednu stranu akože super dovolenka, na druhú stranu super skúsenosť, a tak som si z toho odnesol v podstate to najlepšie. No.
A ty si vlastne na základe toho potom začal pracovať aj v Jojke, alebo...
Mm-mm. To bola v podstate úplne, to bolo aj iné časové obdobie. To bolo, v Jojke som začal robiť tak, že jak som sa vrátil z tej Dominikánskej, tak stále som sa vrátil ako robiť čašníka, ktorý som mal nejaké očakávania, že ešte teraz sa mi zmení život, ale vôbec, znova som išiel roznášať, robiť pícu. A potom vlastne sme tú reštiku zavreli a ja som nemal vlastne čo robiť. A jedného dňa som už bol tak, že ja som nevedel, že čo mám robiť, už som nemal že ani korunu. Tak som si hľadal proste joby a našiel som nejaký, že budem robiť v call centre. Už mi to bolo jedno, hovorím, volám tam, mm-hmm. už som mal ísť, že OK, tak budem robiť v call centre. Išiel som, na druhý deň som mal ísť na pohovor a volal mi brácho, čo som ti spomínal, že on bol vtedy v Jojke, že ide sa rozbiehať nejaký nový seriál, sa to volalo, že Deň a noc, že ide sa rozbiehať nejaký nový seriál a že hľadajú človeka, ktorý bude robiť ako keby social a že starať sa mm-hmm. v podstate o to, že aby na Facebook dával fotky a podobne. Vtedy neexistoval social media manager ani mm-hmm. social media.
Mm-hmm.
A ja, že OK, že či by si chcel dojsť že na pohovor. Ja hovorím, že koko, že on mi počaľ volal tak, že ja som bol v kúpeľni, kde som dovolal s tým človekom, že idem na pohovor, on mi v tom volá, že hovorím, že ja som mal normálne, že taký žalúdočnú nervozitu, že som nevedel, že či to je naozaj, že či sa mi sníva, že dostať sa do telky akože v 20 rokoch, vieš. Tak ja som cítil, že to je moja obrovská príležitosť do života. Ja som sa brácha pýtal, čo sa ma budú pýtať, že čo, on že nemôže mi proste ako keby radiť, lebo by to bolo akože čudné, ale že proste príprav sa, počiť, ja som si písal, že čo všetko viem, čo som všetko robil, čo viem priniesť, aký som človek, proste strašne som to zobral zodpovedne na to, aký som bol debil a že som iba slopal. Že toto som cítil, že to je nejaká príležitosť niekam, že proste chcem mať zamestnanie, chcem sa dostať niekde do televízie alebo proste niekam, hej, že proste mať prácu, ktorá bude riadne akože mesačne zaplatená. Tak som potom prišiel na pohovor a v pohode a stalo sa a zrazu som bol, akože staral som sa o social v podstate toho seriálu priamo. No ani, že tam som bol skoro 3 roky v Jojke, tam som začal robiť social a potom som tam viedol marketing, čiže jak soplák vlastne som bol vo veľkom korporáte, kde som potom už aj viedol nejaký tím, čiže ja osobne, keď sa ma teraz niekto na to opýta, hovorím, že televízia bola pre mňa a to bola moja vysoká škola, lebo tam je, to bol tak široký záber všetkých možných činností od toho, že vidíš, ako fungujú TV shows, ako funguje výroba seriálov, relácií, podobne. A my sme, ja som konkrétne robil akože v online. A že ako vlastne sa robí social, ako sa točia videá, ako robiť marketing, ako robiť s budžetmi, ako financovanie, ako funguje obchod a podobne. Čiže to bolo, že takto som vlastne do mňa išli vedomosti každým dňom. A to bolo vlastne, to bol ten základ toho celého. Taký ten, na ktorom stojím teraz.
Áno, áno. Hej.
To bola strašná skúsenosť. A halus bola to, že teraz na Clubhouse som bol v jednej miestnosti a bol tam marketingový riaditeľ Markízy, ktorý niečo hovoril o tom, ako robili social kedysi a že vlastne ako dostali...
Áno, tam som bola.
No, to som si počul, ja som ho tak v tichosti počúval, že čo povie, lebo tam padla téma, že oni ako keby prví dostali prepojenie social s televíznym vysielaním. To bolo tuším 2013 alebo tak, lebo to bola akože veľká vec, vieš, ktorý akože začínali Facebooky a podobne a tak. A on povedal, že oni boli prví, tak som si dal ručku hore. Hovorím, že čauko, že ale vy ste neboli prví, že prví sme boli my a my sme to spravili pri projekte X Factor, kde sme vlastne reálne ľudí zo živého vysielania, lebo oni to možno spravili nejaké relácie, ale v živom vysielaní, ktoré išlo live, sme vlastne reálne posielali ľudí niekam, aby hlasovali, aby robili nejakú aktivitu v online prostredí, čo sa vtedy nestalo. Hej? Čiže toto bol unikát. A tam som zistil, tam mi to konečne priznal, aj som to vedel, mi to nebolo vyslovené, že vlastne ja som mu hovoril, že ja som spravoval sociálne siete, televízie, Farma hľada ženu, blablabla, všetkých týchto projektov. A že potom už toho bolo veľa, že sme prijímali ďalších a ďalších. A hovoril som mu, že jak sme to robili. A on mi tak na to povedal, že to si bol ty. A ja, že no, že to som bol ja. Aha, tak už mi to teraz je jasné. A my sme potom robili také, že ako ešte dostať z televízneho vysielania do online nejaké veci. A hovorím, že my sme robili takú vec, že bola nejaká relácia, tak my sme robili, že sme spravili screenshot z tej relácie a spravili sme akože hovoriace bubliny, akože extrémny, trapný nápad. Ale bolo to nejaké prenesenie, niečo, čo si človek odniesol z telky a videl to potom na Facebooku, vieš. A to, kto si robil ty? To ste robili vy? No tak my sme vás kopírovali. Hovorím, že yes. A my sme to vedeli, vieš, my sme to vedeli, áno, že oni vlastne áno. Opakovali ako konkurencia.
No jasne, že to máš nasledované, keď si v tom.
Takže to mi dalo také, ježiš, po asi koľko to je rokov, po 8 rokoch mi to dalo, že...
Také ja, zadozdečenie.
Tak som si úplne, že čo ti jebe, že robili sme to dobre, že už vtedy sme to robili dobre a vlastne taký, že vlastne jednotka na trhu, ako je Markíza, kopírovala vlastne nás a moju robotu konkrétne. Čiže to bolo také, že som si povedal, že super, že vlastne vtedy sme už to vycítili, že aký je potenciál prepájať jednotlivé akože média.
Hej. Ja ti akože zavidím túto prácu, lebo presne je to niečo, čo ja som vždy vedela, že dokáže človeka že mega obohatiť, lebo vidí proste celý ten kolos a čo je za tým. Ja som pracovala v korporáte, v podstate na podpore predajcov v Nemecku, z nemeckého Amazonu, ktorý akože takých tých väčších. A pre mňa presne táto práca bola to, že ma to strašne veľa naučilo o práci s ľuďmi, o komunikácii s nejakými zákazníkmi, o akože, že dalo mi to presne to, čo som dovtedy v živote vôbec nemala, alebo zrazu to bolo niečo úplne iné. A presne je to pre mňa takéto, že stále viem, že z toho niečo čerpám, že som strašne rada, že tam už nie som a že to nemusím riešiť. Úplne. Ale že fakt, že ten job a to, že sme mohli cestovať vďaka nemu, však ja som sa vďaka tomu dala dokopy s mojim mužom a že proste som mohla reálne zakladať nové oddelenia v Nemecku, lebo proste v tom, čo som robila, som bola dobrá a presne toto je pre mňa zase tá práca, ktorá mne strašne veľa dala, ale presne tá telka bola pre mňa vždy taká, že niečím ma to fascinovalo, niečím ma tie veľké výroby proste fascinovali, lebo keď si zoberieš, že ten YouTube napríklad, strašne veľa ľudí podceňuje prácu YouTuberov. A ja napríklad samú seba nepovažujem za YouTuberku, lebo to, čo ja na tom YouTube robím, je naozaj taká zjednodušená forma toho, čo robia niektorí iní.
Áno.
A že strašne veľa ľudí podceňuje tú prácu toho YouTubera, ale že keď si to preložíš do toho, že čo všetko sa deje za výrobou niečoho do telky, versus čo všetko ten YouTuber vlastne oproti tomu musí robiť sám,
áno.
A aké sú tam potom tie čísla a aký to má efekt na ľudí, tak to je, že mega podceňovaná práca.
Je, jasné.
Lebo celkovo, proste ako ten YouTuber robí všetko.
My sme vlastne vtedy, v tom čase si povedali, my sme vtedy rozbiehali také lifestyle portály, že pre muža SK a pre ženu SK. A vtedy sme si povedali, že my sme vlastne tak nejak tvorili, vtedy som sa stal, ako keby, tam bol aj môj brácho, ktorý nejak kariérne postupoval. A on sa potom stal riaditeľom toho úseku, kde som ja bol. Takže vyzeralo to možno blbo a ja som vtedy v tom čase proste postupoval, tiež potreboval sa niekam posunúť zo social, lebo už som nedával, ja som potreboval nejaký kariérny rast, tak som sa stal ako keby marketingovým manažerom, ale pod ním. Akože ľudia to tam podľa mňa nepobrali, lebo akože, že brácho si povýšil brácha, ale reálne mi to dalo, že ja neviem, 100 eur na výplate alebo čo. A pritom akože práce akože nad hlavy.
Áno.
Ale zámer bol taký, že my sme ako keby chceli vytvoriť tím v online, ktorý si bude tvoriť a bude sebestačný a nezávislý od televízneho vysielania. Že my sme vlastne chceli tvoriť už v tej dobe, jak tvoria dneska vlastné kontenty, všelijaké magazíny a podobne. My už sme to v tom čase chceli robiť. A pre tieto portály. Lebo vlastne prišla vtedy taká vec, že my sme ako keby nemali definovanú tú cieľovú skupinu, ktorá nás sleduje a my sme si to takto rozsegmentovali. Že toto bude portál pre ženy, toto bude pre mužov a potom tam bolo ešte o športe a potom bol samostatný portál, že Joj.sk, kde sa písali články a bola tam redakcia. Čiže takto sme si to odsegmentovali a robili sme vtedy content. No a vtedy sme začali tvoriť strašne veľa videa. A ja som si tam v podstate mojich kamošov, ale tak áno, boli to priatelia a vedel som, že napríklad Mišo, môj kamarát Mikelo, on sa vtedy venoval nejak foteniu a tak, on vtedy som ho tak, že dal som mu také otvorené dvere, že pod do Jojky, vtedy začal robiť, že fotografa pre noviny SK, akože pre normálne, že a potom sme si ho stiahli k sebe, že ho to nebavilo, že bude robiť videá a strihať, vieš. A on sa tam vlastne naučil robiť motion grafiku, motion design a podobne, čiže sa teraz živí. A vlastne my sme si takto tam vyskladali svoj vlastný tím, ako keby dá sa povedať, že malú agentúru, ktorá tvorila content a vlastne obchodné oddelenie mohlo tam predávať reklamu tým pádom. Takže jedného dňa sa stalo to, že my sme boli, Jojka vtedy nemala moc dobré obdobie, čo sa týka televízneho vysielania čísel, my sme vtedy mali lepšie čísla ako televízne vysielanie. A to tam nepobrali a jedného dňa nás tam všetky vydrbali. Všetkých. Normálne, že my sme asi tam šiesti alebo u osmi, ktorí sme tam vtedy my, jak boli, že ten kreatívny tím, jedného dňa prišli a že dovidenia, že vybavené. Ale nevadí, lebo my sme si z toho vlastne všetko odniesli. Ja som, keď tam robili grafici alebo strihači, tam robili videá alebo čokoľvek robili na grafike, ja som sedel vedľa nich a kúkal som sa, jak sa robí vo Photoshope, kúkal som sa, jak sa robí v Premiere. Ja som si to normálne, že, lebo ja som bol aj už nejsom, ale ja som bol, že technicky antitalent, ale ja som bol úplný debil, ja som netušil, že jak, čo, ja keď som videl, že tam niekto robí v premiéri, niečo tam striha, pre mňa to bolo, že keby som videl, ja neviem, na tabuli rovnice. A vtedy som vlastne to začal obkúkávať, potom som si to stiahol a už to ide, vieš, že aj to sú tie skilly, ktoré myslím si, že človek by mal mať aj teraz, že neupnúť sa na jednu vec, ktorú som mohol robiť, ale vedel som si, že mne prišla nejaká grafika alebo čokoľvek, som si ju prerobil sám. Vieš, že toto mi tá telka dala, že všetky tie aspekty toho, takej tej kreatívnej aj manažerskej práce, že toto bola fakt, že vysoká škola, akože s veľkým V pre mňa, lebo stalo sa, aj to som hovoril v tej debate na Clubhouse, že sa stalo, že keď sme rozširovali ten social team, tak sme hľadali vlastne ľudí, normálne sme akože hajrovali a vlastne prichádzali všelijakí ľudia, aj študenti, ktorí študovali, tuším, mass media alebo marketing, alebo neviem, čo to bolo, ale reálne boli ako keby vytretí v tom že, čo sme sa ich pýtali v tej praxi, že vlastne tie učebné osnovy alebo ten učebný systém bol zastaralý aj keby a vôbec sa neprispôsoboval tým trendom, ktoré aktuálne idú. Čiže my sme tých vlastne ľudí chytali a my sme si ich tam ako keby tvorili, hej? Čiže my sme s nimi pracovali a sme ich vytvorili na to, že boli samostatní. Čiže ja ako človek, ktorý napríklad neštudoval vysokú, ale mal už tú prax, som zaučal vysokoškolákov nejaké v tom, čo študovali. Čiže to mi prišlo také, že v tomto už zlyháva systém. A vtedy vlastne sme tam vytvorili ten kreatívny tím, ale akože vydrbali nás. Strašne nám to bolo ľúto v tom, že sme tam niečo tvorili a budovali. Vieš, že my sme niekde v polke toho,
A že ste vedeli, že robíte dobrú robotu.
Presne.
To
presne.
Je to najfrustrujúcejšie, úplne, čo môže byť
akože,
inak.
To nás akože fakt, že dojebalo, že my sme vlastne boli niekde na polceste. Akurát to bolo také, že už všetci boli tam, kde mali, všetci sme robili to, čo bolo, že zastabilizovať tie procesy a ten systém bolo, že ťažké. A už keď to bolo také, že sme si povedali, že ideme hento vyrobiť, ideme hento tamto, už to bolo tak, že to bolo, že takto. A v tom už vlastne prišla tá stopka. Ale nevadí vlastne, že všetko, jak má byť. Čiže v tom možno najlepšom to skončilo, jak to malo.
Tak pre nich väčšia smola asi ako áno, pre vás v konečnom dôsledku.
A ja keď si to tak teraz spätne pozriem, že, čo, že keď si kliknem napríklad na ich weby, alebo čo, oni sa neposunuli nikam, čiže oni tam vlastne zostali tam, kde sme to my vlastne odovzdali a nechali, tak tam to zostalo.
Často to inak býva presne takto so startupmi rôznymi, že fakt, že ide to hore, niekto to odkúpi a zrazu sa to úplne zastagnuje.
Áno, jasné, no.
Takže, no, nevie to robiť každý.
To je taká tá práca v korporátoch, že tam vlastne nemáš istú stoličku alebo isté to miesto, že tam sa hoci čo mohlo stať, tam sa menili vedenia a to bolo jasné, že...
No, to je, áno, to je to najhoršie, no, keď sa zmení vedenie. Keď si spokojný s vedením a zmení sa z vedenie, tak proste čas utiec preč.
No.
Poďme na úplne poslednú tému a to je vlastne ten úplný začiatok. Mm-hmm. Jak si pamätám, rozmýšľam, ale podľa mňa prvýkrát som ťa určite musela vidieť na Addisovom krste, ak si bol, predpokladám, že si bol na Addisovom krste v roku 2000, 9?
Koľko znamená? 8? Možno aj ne? Ja neviem.
No a ak nie tam, tak v štúdiu pod hradom, teda tam áno, na tom hradnom áno. kopci.
To si pamätám.
Keď sa nahrával track Kniha šťastia.
Áno, áno.
Moje spomienky na tú dobu sú, že mala som 16. Iba som sa tak dostala do tohto sveta vtedy. Cez môjho kamaráta, ktorý celý život počúval rock a metal. A ja som mu potom pustil. Ja som proste začala počúvať rap, začala som tancovať hip-hop a pamätám si, že hovorím si, že musím ho nejak zmotať na tú hudbu, že však proste on je akože hudobník a že proste musím ho zmotať na ten hip-hop, že...
Uh-huh.
A že kokos, že 16-17 ročného chalana, že čo mu pustíš proste... Aby sa na to namotal. Pustila som mu moju reč. Prvý track, ktorý som mu ever pustila, boli Piče a kokoti, čo ho samozrejme zaujalo. takže som ho zmotala. On začal robiť beaty a cez neho som sa dostala do tejto zvláštnej party.
Mm-hmm.
A vlastne potom som sa dala dokopy s mojim vtedajším frajerom. Vladárom. A...
Ty koľko si to ani neviem, to si už nepamätám.
Ne? To podľa mňa viacerí ľudia vymazali z pamäte. A vlastne tak som sa dostala do toho štúdia, že ja som vlastne sa bavila s tamtými ľuďmi a tak som vlastne spoznala asi teba. A presne si pamätám, že ty si bol, myslím, že si bol starší, alebo taký, že som ťa registrovala proste, že už si vlastne, lebo však tam bol aj Peťo Postoš, ktorý bol ešte mladší odo mňa, Bak bol mladší odo mňa. Čiže ty si bol z tých starších, z tej tá Addisova generácia.
Áno.
A pamätám si, že si na mňa pôsobil, že strašne prísne.
Hej,
A
no.
tak, no odpor.
Áno,
Akože
to bola
nemyslím, že
ulica.
odpor, ale že
Áno.
bolo také tvrdé proste.
Áno, áno. Áno, my sme sa tak aj prezentovali, však vlastne my sme robili takú, akože to už bol taký ako keby trochu prerod v tej hudbe, kam som sa chcel ako keby niekam uberať, lebo ja som hudbu robil, že fakt, keď si na to spomeniem, tak to je nejaký 8. 9. ročník na základnej, kde sme so spolužiakom proste cez repráky nahrávali v skrini a tak. Už vtedy som proste chcel tvoriť tú muziku. Ja som bol vždycky taký rebel na základnej aj na strednej proste. Ja som bol taký živý a extrémne aj zlý som bol. A proste bol som taký, že bolo o mne počuť a bolo ma vidieť. Tak som proste akože jasné, že som chcel aj robiť hudbu, jednak akože áno, sme sa bavili o tom, že to plynie aj z toho, že mám to v rodine a tak. A mal som k tomu cít a bavilo ma robiť tú muziku a vtedy bol trend robiť taký undergroundový petržalský rap, vieš, ja som v podstate vtedy nešiel vymýšľať koleso, ale bolo to vtedy, že vtedy to fičalo a chcel som proste byť aj na tej ulici, dá sa povedať, akože rešpektovaný a robiť tú hudbu a robiť to, čo ma baví. No a takú hudbu sme nejakým spôsobom robili, vtedy som sa spoznal aj s mojim najlepším kamošom, čo sme dodnes s Mikelom, ktorý bol vtedy producent, on ako producent beatmaker, ktorý robil hudby, napísal mi vtedy na Boome, na portáli, a že
Bože môj.
či by sme sa nejakým spôsobom nespojili a že by sme spravili spolu track a vlastne nejak to tak potom išlo, potom sme sa spojili s ďalšími chalani z Jaroviec, kde sme potom tvorili takú skupinu, že Reálna podoba. A bol to fakt, že vyslovene taký, že underground, petržalský, akože rap, že tam akože nejaké výhliadky, že budeme slávni, alebo tak neboli, proste sme to robili iba pre ulicu. No a ale zas poznal som, v tom období som vlastne spoznal všetkých, ktorí robili tiež hudbu v tom období, že ja neviem, Miki Mora a podobne, čo boli ako keby v Petržalke. A my sme, akože dá sa povedať, že na tú dobu sme už vtedy si upevňovali nejakú pozíciu a boli rešpektovaní, že potom nás zavolal, že Momo, že sme vlastne boli na nejakom koncerte, kde bol Momo, Slípo, Miki Mora, bla bla bla. Potom Miki Mora si nás sám zavolal na nejaký koncert na Zlaté piesky a teda. Čiže išlo to nejakým smerom, hej, to boli vtedy, že Miki Mora vtedy bol akože number one
Áno,
rapper,
áno.
lebo však má Moratón album a tak. A to bolo pre nás také, že v strese, mladí šušňáci, vie, že robiť hudbu a tak. A potom sme sa nejak, ja neviem, sme sa nejak za Adamom, za Adisom stretli a nejak mňa už nebavilo potom robiť takúto tvrdú muziku, tak sme sa s tou skupinou vtedy nejak rozdelili a chcel som robiť už takú viac muziku, jak akože
Áno,
robiť
áno,
hip-hop a tak
áno.
raz neviem čo. A tak nejak sme tak prepojili tie partie, že to boli, niektorí tam boli fakt, že mladší odo mňa a proste nejak sme tú muziku robili, však s Adamom som mal potom pár singlov, jeden bol celkom aj taký úspešnejší, čo sa volal, že Adam a Eva. Vtedy som sa rozišiel s frajerkou, tak som jej to natrel proste v pesničke, úplne ma nasrala. Tak som ju vlastne takýto nepriamo zdisoval, ale keď sa ma potom pýtala, že či je to o nej, ja že ne. Ale hej, ale hej, bolo to, akože to bolo tiež brutálne obdobie, že keď na to spomínam, že ak to bolo ťažké robiť tú muziku vtedy, akože ja mám napríklad odložené a túto výzvu mám odložené plagáty, ktoré sme chodili vešať po Petržalke, aby človek došiel na koncert, že my sme vylepili celú zástavku, celé sme si to sami išli do faxkopy alebo niekde vytlačiť, lepiť to po nociach a to bolo vlastne jediná možnosť, kde sme mohli dať ľuďom o sebe vedieť, že vtedy, alebo
A
sme
to
to robili,
nahrávanie samé o sebe, to
to
bolo,
bolo
že
extrémne.
si zober, že nebolo vôbec toľko štúdií, kam sa dalo
No.
ísť. To štúdio vždy stalo nejaké peniaze. A ja si pamätám, že keď som raz bola u Adyho doma, tak presne si pamätám, že on si aj doma niečo nahrával,
No,
ale to
áno.
boli také podmienky, tý kokos, že to proste.
Hej,
Že podľa mňa
bolo to
ľuďom,
peklo,
ktorí
no.
dnes začnú robiť hudbu alebo sú v týchto začiatkoch, v ktorých vlastne vy ste boli vtedy, tak by
No.
toto prišlo úplne, že smiešné a
To bolo nonsens,
že by
no.
tomu neverili proste.
A hlavne my sme nemali v tej dobe, akože fakt, keď sa bavíme o roku 2006 až 2008, my sme nemali tú muziku kde dávať reálne, lebo nebol
No,
Facebook.
no.
Čiže ja si pamätám, že napríklad odkaz na svoju hudbu som mal na Boome, vtedy na profile a nejak tam som odkazoval na nejaký, neviem, portál, už si to ani nepamätám, že kde, alebo vtedy sa to dávalo na také úložiska, kde si ten
Áno,
človek
ulož to
stiahol
a hej.
priamo tú MP3, ktorú si potom dal do MP3,
No.
prípadne do mobilu, čiže vtedy sa takto šírila tá muzika, bolo to akože extrémne ťažké,
No.
ale
Na časom
bolo to
prišiel
fajn.
YouTube A napríklad, akože mňa normálne fascinuje, že vtedy sa nijak neriešili, že YouTube kanál. Proste išlo iba o to, aby to bolo na tom YouTube. A
Úplne,
na
no.
mojom YouTube, ktorý mám spojený s mojim mailom, ktorý používam už strašne dlho, je doteraz, tuším, celý Adamov a celý Peťa Postoša album.
OK.
A ja s tým nemôžem nič robiť, lebo čo s tým spravíš? Vieš, vymažeš im to odtiaľ proste. A doteraz mi chodia občas nejaké upozornenia, keď niekto k tomu zablúdi a komentuje to tam teraz,
áno,
vieš,
áno,
a mne to
áno,
príde
áno,
do mailu,
áno.
Je, že Maria, že čo to je? To je
Sú bomby,
extrém.
no. To sú bomby.
Extrém.
A čak potom, akože už to začalo, tak, že vážne, a chceli sme naozaj tú muziku robiť nejakú. Potom som mal aj nejaké svoje nahrávacie štúdio, už to bolo fakt, že nejak 2013-2014. Jedno som si urobil s Míšom, jedno som a potom s takým chalanom, že Bio sa volá, tiež rapoval, to nám tiež nevyšlo. A potom som si spravil v centre mesta, priamo na SMPčku som mal nahrávacie štúdio, kde sme sa spojili s nejakými ľuďmi, s Natajlom som to mal, v podstate on tam tiež akože participoval na tom. A nejak
no,
som žil
tam som
takým...
inak aj ja mala chvíľu participovať,
hej,
ale
a v
z nejakej
podstate...
organizátorskej tam...
Môže byť, my sme v podstate tak nejak som sa tej hudbe stále venoval nejakému takému kreatívnemu, pokým som nemal, že nejaké naozaj, že extrémne zamestnanie, ktoré ma vyčerpávalo. Akože popri tej práci v televízii, tým, že to bola tiež kreatívna práca, tak ma to akože neovplyvňovalo na tej hudbe, čiže... Ale už tam začalo viacej, že prevažovať to, že spravil som si nahrávacie štúdio, ale hneď som už rozmýšľal nad tým, že môžu tam nahrávať iní a zarábať na tom peniaze, vieš. Čiže už tedy nejaké to manažerské už začalo sa vo mne prebúdzať. No a presne hovorím, že poslednú vec som nahral proste v 2014. A ja som mal napríklad strašne veľa vecí nahratých, strašne veľa. Ja som ich proste nedával von, lebo ja som bol... taký, dá sa povedať, perfekcionista, extrémny, že mne keď tam vadila jedna vec alebo dve, ja som to proste nechal tak a potom teraz si spätne, že poviem, že kurva, že akože stratený čas aj toho človeka, ktorý na tom vtedy robil, či už Mišo ako hudbu a tak, že my sme tú hudbu, ja neviem, my sme sa ožrali, išli sme, ja neviem, na druhý deň sme nemali čo robiť, bola sobota, tak sme zliezli do štúdia, že poďme nahrať vec, 40 hodín sa robila hudba a potom vlastne sme nahrali, ja neviem, prvú osmičku a vyjebali sme sa na to, išli sme ďalej, vieš, že proste takto to fungovalo a proste bavili sme sa tou muzikou, bavilo ma to robiť a proste potom to odišlo za mňa, no, normálne, že takto. Že vlastne aj po tých zlých skúsenostiach s ľuďmi, s ktorými som mal tie nahrávacie štúdia, vždycky to nevyšlo a vlastne som nemal, nebol som asi ten človek, ktorý proste je taký cieľavedomý, že ide sám cez tie mŕtvoly. Jak je napríklad Addis, hej? Že on proste išiel, už tedy bol taký, že samostatný, robil si tú muziku sám, stále ide ten istý level, že on si proste bombí, ide si to štúdiu. Ja som nebol taký človek. Ja som potreboval na to vždycky nejakých ľudí, ktorí ma budú supportovať, ktorí mi povedia,
inak,
že,
hej,
ah,
toto
že
mám
ty
aj ja
si,
v sebe, no.
ty si dobrý a že poď
No.
A že spolu, že a dokop ma k tomu, vieš. Takže vždycky som bol ja ten človek, ktorý sa rád obklopoval ľuďmi a nebol ten taký úplný artist, vieš, že ktorý to robil preto, aby bola hudba, skôr som to robil preto, aby bola party, aby sme sa zabávali a žili tým, vieš, čiže tak, no ale spomínam na to, akože v dobrom, že boli,
no
pokud
jasné, tak aj toto je niečo, čo ťa nasmerovalo vlastne nakoniec tým smerom, ktorým si išiel, že keby nebolo toto, tak akože
no
úplne
jasné.
to sú presne také tie míľniky, ktoré ťa tak postrčia tým správnym smerom.
Jasné. Strašne veľa akože ľudí, vieš, že postretávaš, keď robíš všelijak takéto kreatívne veci alebo kreatívne roboty, vieš, strašne extrémne veľa postretávaš. Henten ti točil klip, henten ti robil tamto a v konečnom dôsledku tým, že som bol taký, že sme všade boli a všetko sme chceli robiť, tak ja to dnes tak poviem, že už sa mi aj ľudia smejú aj v robote, kde som teraz, že keď sa ma niekto opýta, že nepoznáš hento, tamto je jasné, idem mu zavolať. Vieš, že ja mám na všetky čísla a hovorím to tak, že na každý problém je ako keby mám človeka. Čiže aj to je taká nejaká vec, ktorej ťažím z tej minulosti, že vlastne so všetkými sa ako keby poznám, mám tie správne kontakty a dá sa povedať, že bolo to správne, že som robil tie rozhodnutia, chodil
No.
medzi tých ľudí a tak, vieš.
No.
Lebo
Mne
koniec
presne
koncov,
inak
vieš...
toto pomáha pri tých podcastoch. Že ako keby ja, keď som si začala volať hosti do podcastov alebo iba spisovať zoznam vlastne ľudí, ktorých by som chcela pozvať, tak vtedy som si tak uvedomila, že na toto boli dobre celé tie roky, čo som robila niečo a nikam to neviedlo a iba som spoznávala ľudí a socializovala som sa s takými ľuďmi a s hen takými ľuďmi a taký manažér a taký reper a neviem čo. A zrazu mi to kliklo, že ale že teraz je to najväčšia výhoda, ktorú ja mám, pretože ja sa s tými ľuďmi proste poznám. Oni vedia, kto sú. A aj keď sa nepoznám s tým, tak sa poznám s iným. A proste, že strašne mi to vlastne uľahčilo to, lebo nie som pre tých ľudí úplne neznámy človek, ktorý si ide nejaký podcast robiť, ale vedia, kto som proste.
Hej. Je to tak, lebo v podstate aj mne, keď niekto niečo potrebuje, akože tak sama akože opýta, ja nemám nikdy problém tomu človeku pomôcť, alebo poradiť, že ja neviem, brácho potreboval môj príklad na nejakú kampaň s Zuzuplačkou, vieš, tak som jej nahral hlasovku, vieš, a proste vybavil som to, lebo a toto sú tie veci, že OK, je to čajka, ktorá proste mala teraz milión obrat a je akože extrémne akože number one a je nedostupná, vieš, ale ja jej dám hlasovku, mne hneď odpíše. Čiže toto sú také tie veci, že z ktorých čerpám aj z tých nejakých minulých vecí. Poviem príklad, že robil som koncert, jeden, čo som organizoval a mali sme tam také VIP stoly a jeden som dal Zuze za to, aby mi spravila promo a reklamu a súťaž o lístky, vieš, a podobne, vieš, a to vlastne ľudia za to musia reálne platiť niekomu, no, vieš, extrémne olove, takže to sú tie veci také, že keď niečo treba, tak vždy rád pomôžem a vždy rád, akože, tak jednak je to pre toho človeka aj biznis, vieš, koneč koncov niekedy, že som bol vždycky taký spájač ľudí, dá sa povedať, taká spojka, no.
Hej, no. No dobre. Ďakujem ti veľmi pekne za výživný talk. Ja by som ťa ešte ďalej spovedala, ale už moje tehotné brucho si pýta jedlo.
No, jasné.
A počujem, strašne dúfam, že to nebude počuť. Jak som sa tu zavrela, jak sme sa zapli, tak som začala počuť Míra Jaroša z obývačky a mne ide z toho vybúchne hlava.
Ne, není
to
počuť
na
šestia.
Ja to neznášam. Akú hudbu počúvať? Akú hudbu púšťate?
Vieš čo, ona si ide, akože, že Haluže si pamätá, aj keď bola mladšia, tak si pamätá, že sme púšťali Bruna Marsa a takéto veci, a ona si doma vypíta, že chce Bruna. Potom chce Gaba, samozrejme. To je number one. Gaba. Ale akože ide si napríklad, že spievankovo tieto veci, lebo...
Spievankovo aj my, akože to
je
celkom
to
aj
dobré,
uznávam.
Lebo,
no.
Je to dobré, lebo akože jak otec, tak si poviem, že naozaj ona si zafixuje nejaké tie hlášti a viem sa na to odkázať, že deti si tam nemali ruky, choď aj ty. Vieš?
Áno.
Takže
áno.
Akože v tomto je to taký dobrý odkaz. Akože robí ja to dobre.
Ja som tamto taký Hitler trošku, lebo... Ja proste, keď mám svoju preferenciu, že toto nie, tak proste ani za Boha. A presne ja som si vybrala to spievankovo, lebo mi to prípada aj po tej hudobnej stránke hodnotné, že minimálne ten jeden album, čo majú, to je vyslovene muzikálové. A
ten
som úplne taká z toho,
že... Tá pečka, no.
Tá pečka, presne.
No.
Že akože to je, že fakt, že to má úroveň.
Vieš čo, ja som presne toto si pozeral. Lebo som cítil, že tam je rozdiel medzi tými predtým a kúkal som si aj, že kto na tom robil a tam už sú normálne, že to už riešila nejaká produkcia, toto, lebo predtým si to robili oni dvaja iba, ona skladá a ja som vedel, že však to už je akože hudobné, je tam kamera, je to takto, čiže aj oni to posunuli na ten level, že oni tam už mali štáb a riešili im to nejaký dramaturg a podobne, čiže to je strašne dôležité, že sa vedeli takto posunúť. My sme to tiež robili,
určite.
Že pri koncertoch, pri tých royaloch tiež tam bola, to sme tiež museli niekam posunúť, nejak dramaturgicky a takéto veci. Takže...
Hej.
To bolo, ježiš, to bolo obdobie, to by som ti tiež vedel povyprávať, ty kokos.
to si bol eventový, jak by si to nazval?
No ja mám v podstate, my sme mali spolu firmu, aj ju stále ešte mám, v podstate sme si chceli spraviť, aj sme mali, že akože eventovú agentúru. A vlastne ona ma oslovila, to bolo, že ona nás dal dokopy Strapo, lebo Strapo ma mal, asi má, a ja ho mám rád, že proste on je tak s neriešakmi, bol tak, že to cení a je strašne rád, že sme spolu a tak. Tak ma ako keby jej doporučila, nejako sme spolu spravili firmu a vtedy ma oslovila na spoluprácu, vtedy bol taký koncert, že reper Vivaldi sa to volalo. A to bolo, že orchester spojení tam bol, že Mike Spirit, Celeste a Kali. A to sme vlastne organizovali my, ale ešte nám vtedy platila iná značka za to, že my sme boli ako keby dodávateľ toho, ale áno. Oni boli ten, ktorý to financoval. Potom sme si povedali, že tak OK, tak poďme robiť my tie koncerty, tak sme spravili vtedy sme chceli vlastne urobiť koncept. Ja som to aj hovoril v tej debate na Clubhouse, raz, čo sa tam riešil rap a nejaká medzinárodnosť, tak to bol vlastne, celý koncept bol založený na tom, že nám tu chýbalo zahraničie. A baba vlastne, s ktorou som to robil, ona robila kedysi koncerty, sa to volalo, že Rap and Roll, a ona sem nosila zahraničné mená a potom sa aj narodili dve detičky, takže bola na materskej dlho a chcela sa ako keby vrátiť do toho a potom, ok, ja som jej kvitoval to a dosť sme sa akože na spoločnej vlne stretli a veľmi sa mi páčilo to, že ja vtedy som končil v ruke hore a chcel som sa posunúť, že chcel som tie koncerty robiť a chcel som posunúť a poprepájať nejak a ozvlášniť a nejakú pridanú hodnotu dať do performance a do vystúpení na Slovensku vôbec. Áno. Lebo to bolo podľa mňa strašne slabé, málo si na to ľudí dalo záležať, bolo to také, že už si to iba odjebávali, dostávali za to peniaze a vlastne keď si kúkneš hociaké show už len vo Viedni, tak to úplne ináč vyzerá jak u nás, vieš. A toto vlastne bola celá idea toho, že vlastne poďme poprepájať tie trhy. Prečo vlastne tu nekoncertuje niekto z Viedne, niekto z Talianska? Prečo vlastne Slováci nekoncertujú tam? Áno, je tam jazyková bariéra, ale teraz už nie sú proste storytellové klipy, kde musíš, teda tracky, kde musíš poznať ten tak. Teraz je to proste o tej hudbe. Tak sme sa namotali na to, že proste poďme to poprepájať. Ona mala celkom nejaké dobré kontakty v Amerike, aj tu v Európe na tých manažérov. A začali sme v podstate robiť koncert Royal 1, ktorý mal za úlohu presne toto, že prinesem zahraničných umelcov, ktorí ale nebudú, že line-up a headliner, ale proste zamiešame ich a bude to plnohodnotný koncert s našimi interpretmi, s českými a zo zahraničia, že bude to proste taký mix. A chceme to urobiť inak, chceli sme urobiť iný stage, chceli sme to, aby to malo nejakú dramaturgiu a podobne. A celé toto nám akože keby vyšlo, všetko to bolo super, bolo to strašne finančne akože náročné, lebo my sme tam naozaj mali že extrémne drahý stage, extrémne drahé svetlo, bolo to obrovské, boli tam rekvizity a s každým interpretom sme mali vlastne inú show dohodnutú dramaturgicky, okay. Že on mal napríklad, že Separ mal úplne inú show, ako mal bežne, že on to mal tak od buldozera, až to vystupňovalo. Každý mal nejaký príbeh, hej. Niekomu sme spravili intro video ako Strapovi, že jemu to začalo šelijakým takým intro videom. Hector tam mal tiež, že jemu sme napríklad na stage dali odpílený kus auta, lebo tam mal vtedy takú vec aj s rytmusom, to je, kde sú v tom aute, neviem, jak sa to volá. Kanceláž tu si sa to volá. Mm-hmm. Oni sú iba v aute, tak sme povedali, že tento track ty dáš v aute, tak sme odpilili auto, vieš, a proste sme mu tam dali rekvizit. Takže extrémne drahé, my sme dokonca spravili takú vec, že tým, že to bolo tak náročné, my sme spravili cvičný stage niekde v skladisku pri Ružinove, vo veľkom sklade, my sme ho vlastne na cvično sme si ho postavili a skúšali tú LED scénu.
Áno.
Aj tú projekciu a teda. Wow. Bolo to akože že náročné, ale nápad bol stále dobrý. Stále ma to bavilo, že malo to vlastne za úlohu pospájať tie trhy a vlastne robiť osvetu aj v tej hudbe. Ja som vedel, aj sme vedeli, že vlastne nepôjde to hneď prvý, druhý koncert, ale chceli sme urobiť ten precedens, že poďme to pospájať, že prečo ne, že akože môže to byť akože väčší výtlak a tí interpreti tu môžu viacej zarábať a podobne. Takže ako bolo to fajn, nepredalo sa síce toľko lístkov, koľko sme chceli, ale aj tak to bolo, že ako bežné vystúpenia takto by nevyzerali. A bolo to celkom fajn. Potom sme spravili dvojku, ktorá tiež neúplne vyšla, ale potom sme zistili vlastne, že neúplne to funguje toto, že nedá sa to tu asi na Slovensku uplatniť. A musíš mať naozaj že veľa guráže a musíš mať dosť veľa peňazí na to. A robili sme to dvaja, vieš, že my sme vlastne na to nemali
nejaký extra tým.
Vôbec. A to je chyba, vieš, lebo ja si teraz poviem, že radšej by som dal nejakého obchodiaka, ktorý tam nadrbe partnerov a zoberie si potom z toho percenta, vieš, že to ťa potom donúti premýšľať, že ako by to možno bolo dobre a tak a predsa len sme potom zistili, že asi sa neoplatí robiť taký stage, lebo ono sa to väčšinou robí na festivaloch, keď ten človek ten stage odjazdí na aspoň 10 miestach, ktorý sa potom vráti a neurobiť jeden stage na jeden koncert na pár hodín, ktorý stojí že 25 litrov, je akože extrém. Takže to bola tiež akože extrémna skúsenosť, bolo to celkom fajn. Čo ma mrzí napríklad, že málo som sa ja k týmto veciam akože priznal, že strašne som sral na seba ako self-promo, hej, že
áno,
napríklad
že je to
vie,
tvoj.
To extrémne ma to jebalo, že vlastne je nejaký klip, ktorý je Royal, ktorý má dneska skoro 8 miliónov na YouTube a vlastne sme to robili my a ja som bol s mojou ako keby spoločničkou objednávateľ a je to vlastne náš klip, naše akože áno. Dielo, len na separovom kanáli. A to sú také veci, že som si tak spätne hovoril, že kurva, že ja som sa nikde vlastne neoznačoval, nikde som sa nepísal. A teraz vlastne, keď sa ma niekto opýtal, že čo vlastne robím, tak teraz mu to mám všetko povedať, lebo aj moja frajca nevedela, že keď sa aj niekto opýtal, že čo robí tvoj frajer, tak ona takto zmrzla, že hovorila, že všetko. Lebo ja som, to bolo vtedy obdobie, ja som robil úplne všetko, úplne. A vtedy som to ja musel definovať. A toto bolo fajn, že a vtedy som sa dostal ku tým koncertom a vlastne preto som zorganizoval Animal Tour a podobné veci, lebo už to vychádzalo z niečoho, že už som sa nebál a bolo to proste tiež náročné, strašne, ale nebali sme sa toho, vie, že...
Hej, tak už si vedel asi, že čo robí, že...
Hej, no, hlavne ja som zistil, že ak nemáš dobrý produkt, tak či to je v reklame, či to je na pulte v obchode, či je to na koncerte, nepredáš to, ak to není dobrý produkt. Čiže ak to není vyslovene, napríklad, že my sme vtedy napríklad netrafili to, že tam bol aj Separ, ktorý tam vystupoval, len vtedy mal už 2 roky starý album, tak nemal taký výtlak, jak keby mal čerstvý album, vieš?
Áno, že on už si s ním odkoncertoval mega
presne,
veľa.
Že už to nebolo také zaujímavé a tou reklamou to až tak nevysvetlí, že v čom to bude iné. Že my sme stále hovorili,
áno,
že to bude
no.
iné. Vieš, že reálne, ale to človek, on to nepobere až tak, že ak to ty máš v hlave, že vlastne ty tam rieši tú dramaturgiu, blablabla, všetko bude to iné. Ťažko to vysvetlíš nejak marketingovo a nejak pekne to zaobaliť, keď vlastne ty potrebuješ predať lístok. To je prvá áno, vec, čo vtedy robíš. Čiže bolo to zaujímavé a to je ten paradox toho, že keď sme robili túr, jak bola Animal, tak bola vypredaná, lebo proste produkt, lebo to bolo nové, všetci to chceli, nikde sa s tým nehralo a proste samo sa to predávalo. Nepotrebovali sme nič tlačiť do reklamy. Čiže,
áno.
A tu sme paradoxne nadrbali extrémne veľa peňazí do reklamy. Čiže to sú tie také paradoxy, že ten eventový biznis som z neho tak troška zutekal, lebo nemohol som na neho vsadiť svoje živobytie aj
áno,
tomu, že
no,
som
jasné.
Otec rodiny, vieš. Lebo eventy sú hop, alebo to proste buď to vidie, alebo to nevidie.
To je strašne zradné.
Vieš? Je to strašné. A takisto to je aj konferencie, alebo čokoľvek, že keď to robím už aj takto vážnejšie a robíme veľké veci, tak to je vždy, že ty si môžeš mysleť, že máš super koncert, ale tam môžeš netrafiť tému, nemusíš trafiť, ja neviem, mesto, čas, dátum, čokoľvek.
Áno,
že
áno,
a to reálne ťa stojí peniaze. Že čo spravíš? Napríklad, že máš cieľ, že chceš predať 2000 lístkov, ale predáš iba 800. Zrušíš to? No nezrušíš to. Budeš proste znášať ten mínus, vieš. Čiže to sú tie také veci. Ja som z toho vlastne troška tak zutekal a tiež to bolo také, že vyskúšali sme si a jediné koncerty, ktoré ja budem robiť, bude iba ako v rámci neriešakov, lebo vtedy to je iné, mám z toho inú emociu, neberiem to ako prácu vtedy. Vtedy to berem, že v podstate je to naša vec, robíme si to sami, chceme to robiť a chceme, aby to tak vyzeralo, vieš.
Hej.
Čiže
hej.
To je úplne iný, ako keby eventový biznis, alebo ani to není eventový biznis, to je proste povinnosť to urobiť.
Podľa mňa v tomto je aj, a veľa ľudí sa podľa mňa neuvedomuje, lebo však ja mám tiež poorganizovaných nejakých pár koncertov a nielen koncertov, ale aj eventov a však ja som bola vlastne pri začiatku Mesokombinátu. Názov je môj názov na to, proste na to som bude pyšná. Pamätám si, jak sme sedeli v Eurovej v tom foodcourte a hovorím, že kokos, že čo to tam bolo, že kurací, telací, Mesokombinát. Vieš, ja vegetariánka od narodenia proste. A čiže akože mám za sebou takéto akcie a podľa mňa, že strašne veľa ľudí si neuvedomuje to, že ako strašne veľmi tam záleží na tom ľudskom faktore. A že keď ty robíš, tým nerieš a si s nimi vlastne zžitý a rozumiete si a ste vlastne, beriete to ako spoločnú zodpovednosť, tak to musí byť o toľko ako keby aj pre teba príjemnejšie to riešiť, ako keď to riešiš s XY interpretmi, z toho polovica sú mega zodpovední a stávajú sa k tomu tak, ako majú, polovica sú proste nezodpovední kokoti, sorry, ale proste... Akože
jasné, však to je presne o tom.
Je
to
tak.
My sme sa tiež vlastne stretli s tým, keď sme robili ten Royal, že čo to zase vymýšľate za pičovinu, vieš, ale však my sme to vlastne nerobili, že pre seba, lebo reálne my sme na tom nechceli nejak zarobiť extra peniaze. My sme to vlastne robili pre ten celý hudobný biznis.
No,
alebo
že si sa nadchli pre tú myšlienku.
A že chceme to niekam posunúť. Lebo akože cítili sme tú potrebu, že tie koncerty alebo ten, tá vizualita tých koncertov by mala akože má väčší potenciál, ako sa to robí dnes. Že sa to robí iba raz pri nejakom krste a človek má reálne zážitok nejaký aj vizuálny z kultúry, pokým to nespraví ego alebo rytmus, tak to nikto neurobí, vieš?
Presne,
že prečo?
No inak toto
vieš?
Ma napadlo. Že
ak toto,
to,
sme
že,
si, no. Toto sme si vlastne povedali aj ako keby my s chalaňmi, že tiež chceme, keď to má byť krst, tak to má byť, akože má to mať nejakú hlavu a petu. Aj tie túrky mali mať akože hlavu a petu. Animál bolo preto animál, lebo proste to bolo, že zvieratá, najebali sme 16 zvierat do autobusu a išli sme sa baviť, vieš? A to bolo proste animál. Ale tiež, vieš, tam boli tiež také veci, že mohli sme ísť do Babylonu odkoncertovať a mať tam iba plachty za sebou, vieš. My sme proste reálne investovali akože veľa peňazí na to, aby to dobre vyzeralo a tiež sme boli vlastne, že však vyjde to, nevyjde to, vieš. Mm-hmm. Budeme mať nejaké peniaze, alebo nebudeme, alebo proste, že čo.
Takže, no a to vyšlo isté, to. A jak,
vyšlo to a to isté aj teraz, že tiež sme si mohli, že okej, tu bol predaj lepší, dali sme drahšie lístky, lebo ja som aj akože razil to, že akože prečo by mal lístok stať, že 9 eur, keď to je proste interpret, však bežný umelec alebo čo sem doje zo zahraničia, tak lístok stojí, že 30-40 eur a my tu za 9 eur chodíme vystupovať, čiže dali sme drahšie vstupné, mali sme akože väčší ako keby obrat, ale my sme ho dali naspäť do toho eventu, my sme tam spravili obrovskú letku, vieš, obrovskú show, mali sme tam kapelu, ktorá stála extrémne peniaze a nemuseli sme to robiť, my sme si to mohli rozdeliť, ale to je presne to, že jak to vlastne bereš a kto to robí, vieš, že, lebo ja som vždycky toho názoru, že proste chcem byť súčasťou a berem tú kultúru tak, že chcem sa o ňu starať, je tu nás málo tých ľudí, ktorí sa tomu naozaj venujú a majú to radi. Nielen z toho biznisového pohľadu, vieš, že kopec produkčných event manažerov a tak, ktorí to robia, alebo proste to robia, alebo cash. Urobím si rýchlo nejaký a mám cash, vieš.
No.
Ale tam tie B akože strany to robí málo ľudí, že proste ho to zaujíma, že aký to môže mať dopad, aké to môže mať toto a tamto, čiže to sú veci, na ktorými sa ja zamýšľam a preto to vlastne aj robíme. Preto vznikol vtedy aj ten koncept Royal, čo bolo akože fajn, on nebol zlý, on nemal zlú myšlienku, len není tu na to proste publikum, vieš. Keď to chceš robiť tak,
to
ako
to
máme v hlave, ako to máš v hlave, tak to nedá sa to robiť lacno, bohužiaľ. Že proste, ak to má byť nejaký koncept, ktorý sa má prinášať zahraničia, nejakú vizuálnosť a niečo zaujímavé, všetko to stojí vždycky extrémne veľa peňazí, vieš.
Ja si myslím, že to môže byť aj tým timingom, že ešte stále to publikum tejto scény je mladé.
Áno.
A mladým ľuďom je jedno, proste oni sa chcú najebať, chcú sa tam, no však teraz sa tam robia aj mošpity, to za mojich čas ešte nebolo, to by som nedávala tie prvé rady, ale že keď si to tak, vieš, že kedysi tým, že neboli sociálne siete, alebo okej, dobre, ja keď som mala 14 rokov, tak som začala byť v kontakte cez sociálne siete s mojou rečou, ale bol to MySpace. Proste bolo to totálne neosobné. Bolo to, vieš, a teraz, že a vtedy aj tie festivaly a tie veľké koncerty, ja si pamätám, že sa robil v Bratislave nejaký Team Music, alebo také niečo. To boli veľké koncerty s veľa interpretmi. Hej. A proste, že vtedy to malo zmysel, lebo tá hudba bola menej dostupná, ten interpret bol menej dostupný a akože reálne, ja napríklad, keď som už žila v Nemecku a zmeškala som koncert mojej reči v Bratislave, pretože som bola v Nemecku, no tak som išla do Nových Zámkov. No, mala som piči, že cestujem proste dve hodiny tam, dve hodiny späť, musím si tam zaplatiť hotel, lebo proste chcela som ísť na ten koncert. Ale teraz je to pre tých ľudí tak dostupné, že si to akoby vôbec nevážia a radšej chcú to, že dobre, odskačem si tam koncert, najebem sa a potom idem otravovať toho interpreta najebaný, že akože chcú vyslovene ten osobný kontakt, lebo to je vlastne už to jediné, čo nedostávajú cez tie sociálne siete.
A čo ich zaujíma, ich reálne zaujíma. My sa dostali do takého bodu, že ich zaujíma, že to najdôležitejšie je z toho koncertu, že ísť sa odfotiť a mať s ním fotku a zaujíci si ju na Instagram, čiže áno, a preto možno aj to zahraničie sem nepatrí a to možno pochopil už aj chalani z Hip Hop Žije, jak to Mário hovoril, že, že vieš, že kedysi to bolo, že nehmatateľné, preto som došiel 50 Cent a ja neviem, kto Black Eyed Peas tu boli a podobne, lebo to bolo vtedy, že wow, ale dneska toho interpreta zahraničného vidíš na Twitteri, vidíš ho na Instagrame, vidíš ho na Clubhouse, vidíš ho všade,
áno, má fotky vidíš ho
na
ako
Facebooku.
Človeka.
Máš ho proste vizualizovaného, jeho hudbu konzumuješ na YouTube, na Spotify, máš ho proste, keď si jeho fanošik, máš ho všade a teraz dojde a teraz, že čo, nemáš z toho ten wow efekt, ktorý by bol a ktorý by sme chceli dosiahnuť tým, že dojde headliner a teraz zaplať za ňo 40 tisíc alebo 50, keď reálne po kontrafakte ľudia odídu a idú preč. Vieš. Mm-hmm.
A podľa mňa s tým veľmi úzko súvisí aj to, že momentálne sa funguje na singloch. Vieš, že momentálne už naozaj podľa mňa my to tu ešte máme celkom také unikátne v tom, a presne ma napadá príklad Nerieš, že majú proste fanúšikov, ktorí si idú tú hudbu a ich ako celok.
Áno, áno,
ale áno. Proste, že celkovo takéto fanúšikovstvo, ako si to ja pamätám z mojej early puberty a puberty, že proste to sa už tak vytráca. Už ideš si tracky, nejdeš si proste interpreta,
no,
nie si proste fanúšik interpreta a tým pádom hrozne ťažko ako keby vyvolať v ľuďoch to, že tohto sem pritiahnem, lebo ľudia mu fandia.
Áno, však to je presne o tom, že napríklad dostaneš sem interpreta, ktorý bol známy vďaka akože jednému hitu, ale on má tú show má hodinovú, vieš, čiže tam je strašne veľa pesniček, ktorí tí ľudia nepoznajú, ani sa na to potom nevedia hýbať, oni poznajú možno jeho 2-3 hity, ktoré vybuchli a potom vlastne ešte ďalších, ja neviem, 15 pesniček, ktoré on má odohrať a to potom tu ľudí nezajíma, lebo nejsú až takí fanúšikovia. A toto je tu také, čo tu chýbalo, čo sme sem chceli priniesť, čo bol cieľ, ale reálne nefunguje to. A možno je to naozaj tou dobou, vieš, že naozaj sa to asi fakt neoplatí. Jednak sme tu strašne malá krajina, máme tu tých svojich ako keby umelcov a interpretov, ktorí sú tu tí headlinery, čo je na druhú stranu, to berem fajn, lebo akože aspoň tí domáci
ich
sú
máme.
Cenení,
no,
máme
jasne,
ich a proste zarábajú a môžu sa tým živiť. Ale na druhú stranu, z takého dlhodobého hľadiska, to je troška škoda, že nevieme sa poprepájať tak s tou Európou. Mm-hmm. A pritom napríklad je to bežné, že nejaký taliansky reper ide do Ameriky alebo Amerika si stiahne jeho a podobne, že funguje to, ale my sme fakt, že medzi nejakými krajinami, aj Viedeň viem, že funguje úplne inak hudobne, že proste tam majú všelijaké tie vydavateľstva, funguje to tu úplne, už len samotná Viedeň, čo je kúsok, funguje úplne inak. Čo sa týka nejakého artist managementu alebo čohokoľvek, ako je
no,
to.
No jasné. Mm-hmm. Ja si pamätám, že keď ja som spoluorganizovala Fresh Island v 2015, tak ja som sa tam spoznala s takým redaktorom nemeckého magazínu Backspin. Mm-hmm. A akože strašne sme si sadli, tak ja som už vtedy nežila v Nemecku, takže ja som vyhľadovala akýkoľvek nemecký kontakt, proste som si to úplne užívala, že môžem hovoriť po nemecky. A oni, nejak sme sa potom tak bavili a vlastne oni v lete robili to, že s tým Backspinom chodili na rôzne festivaly po Európe a aj teda tie svoje nemecké a dokumentovali to vlastne na jednak fotky a jednak nejaké vlogy z toho robili. No a ja som im vtedy hovorila o Hip Hop Žije a potom v 2016 myslím, že aj prišli na Hip Hop Žije a boli takí sklamaní z toho. A ja to úplne chápem, lebo si to, akože ja milujem Hip Hop Žije, ale pretože je to náš domácky festival. Že pre nich, ako Nemcov, ktorí vlastne nepoznajú tú slovenskú scénu, to vlastne je úplne, ako keby také nemali čo uchopiť proste.
Je to festival, ktorý je tvorený iba na účely pre nás, lebo vieš, keď je napríklad Ciged alebo podobné festivaly, tak tam posťahuješ celú Európu, vieš, akože maximálne, kde Hip Hop Žije, presahuje sú Čechy, ale nemá to ten efekt, že by sem teraz chodili na ten festival Poliaci a Maďari a podobne, lebo proste není to taký medzinárodný festival, je to proste tuzemský, takže asi aj tak je stavaný a tak je aj robený, no.
Hej, no.
Takže toľko k eventom, no.
Ešte keď sme pri tých zahraničných, tak jediná výnimka, ktorú si pamätám, bol Ace Hood. Že ten dokázal spraviť proste
show.
A to, čo sa dialo v tom VIPčku okolo mňa, ja si to pamätám, že ja som tam stála a teraz ja som sa pozerala okolo seba. všetci, normálne vybuchlo to tam proste. Hej, ľudia, ktorých hej, vidíš väčšinou takých vážnych, taký proste, že ja som manažér a ja som toto a ja som sad boy rapper, zrazu hej, išli proste, boli úplne Ježišmária.
Bola to show, to si pamätám, to som tam bol vtedy ešte ako normálne, že fanúšik, kde sme boli vtedy niekde z boku a to bolo akože vtedy tuším fakt dobre, alebo to bolo, že sme robili hip-hop reality, neviem, aký to bol rok, ale viem, že to bola taká jediná taká zahraničná show, ktorá ma bavila, no, lebo to bolo veľké, vieš, mal tam nejaké ohne tam alebo čo, viem, že to
bolo
to
aj
že
aktuálne, no, že on fungoval, bol vtedy mega aktuálny, tam Bugatti, sa niekto iný sa zruší, áno, Ježiš, áno, áno. No. To si pustím, hneď ako skončíme nahrávať, tak si to pustím.
To fungovalo, lebo on to akurát vtedy, vieš, ale akože zase chápem, že nevždycky sa to dá, že akurát niekto je teraz trendy, ja neviem, on bol akurát, že to bolo, že vychytali to, že bol trendy, zároveň mal tour po Európe a hneď ho stiahli. To bolo vtedy.
Áno, lebo on ani nemal byť, on niekoho iného nahradil, vlastne, ale sadlo to proste, jak to malo.
To máš vlastne karty, ktoré by si chcela vždycky s nimi hrať. Že to sú presne tie dobré, tá konštelácia, ktorá nevždy úplne vyjde. Potom vlastne ty trpíš na to, že aj my na tie royaly, však my sme mali mať úplne iné line-upy, vieš, tam bolo, že my sme chceli takých Francúzov a s nimi jednáš mesiac, dva a potom si vlastne zmyslíš, že on vlastne nechce dojsť, vieš, a ty už riešiš nejakú zmluvu a teda potom zase musíš zmeniť, čiže ja to úplne chápem, že niekedy není úplne jednoduché vôbec sem dostať niekoho, uspokojiť jednak potreby tých fanúšikov, no, uspokojiť potreby, že on je teraz slávny a vôbec, že je tu a ešte mať na to aj nejaký akože budget.
To cash, čiže, no.
Čiže je to, akože není to úplne ľahký biznis a preto som vlastne z toho takže keby odišiel, ale venujem sa tomu len v rámci ako keby značky Nerieš, lebo vtedy ma to aj náplňa a bolo mi ťažko, vieš, aj bola to náročná robota, keď sme to ako keby robili dva, psychicky som bol úplne zle na tom a keď ti nevychádza koncert, keď sa nepredáva, vieš, to sú úplne zlé stavy. A fakt som mal také dark obdobie, keď akože nevychádzal jeden ten event a bolo to úplne zlé a vlastne ťažký mínus, vieš. A všetko to bolo presne to, keď nefunguje všetko, jak má, a ja som to vedel od začiatku, že to nebude dobre, tak nikdy to nedopadne dobre. A preto vlastne ja som v eventoch zanevrel kvôli tejto emocii, že proste nechcem to robiť, neoplatí sa mi to, viem robiť aj úplne niečo iné, čo mi vie zarobiť peniaze a viacej sa fakt venujem teraz tomu marketingu a tým médiám a tej reklame, lebo to ma strašne baví a strašne ma začalo baviť sa o tom rozprávať, edukovať, vieš, že chcel by som sa tam dostať, že rozprávať sa o tom, chodiť aj prednášať a teda. Sice sa hanbím a to je ináč ten paradox toho, keď sme sa bavili o tom, že prečo nerobím hudbu, že ja som napríklad mal ísť niekde prezentovať. Aj v rámci firmy ja som bol v strese. Ja som proste nevedel. Ale nejak som to odbúral, lebo už tým, že keď vieš, o čom ideš hovoriť, tak
to je tak, to. To je
to máš úplne, to, no. Úplne inak sa ti rozpráva, keď teraz, jak na tom stage, keď neveríš sebe a svojim trackom a pesničkám, tak aj tam vyzerá. Ak si sebavedomý a vieš, že tie pesničky fungujú a si dobrý umelec a vieš to predať, tak to predáš aj na tom stage. Ak si není istý sám sebou alebo tým, čo robíš ako hudbu, tak nemôžeš byť dobrý interpret. A keď ja proste viem, že mám čo tým ľuďom povedať a viem, čo chcem im povedať, tak im to poviem a buď si to zoberú alebo ma zhejtujú, vieš. A vtedy mi to už je jedno, lebo rozprávam o tom, čo ja viem. Čiže tak, no.
A to prichádza jednak vekom a jednak skúsenosťami. Ja si to presne uvedomujem, že to je taký mix toho, že keď sa vekom lepšie spoznávaš, poznáš tie svoje silné, slabé stránky a zároveň sa dostávaš do nejakej témy hlbšie a hlbšie, tak je to neporovnateľné s tým, keď ja som mala ako na výške prezentovať nejaký projekt pred 15 ľuďmi, ale proste bola som nervózna, lebo to nebolo to moje, nebola to moja téma, proste vôbec. Bolo to také silené. Ale teraz, keď mám hovoriť o niečom, čo akože mňa zaujíma, viem o tom veľa a presne pripravujeme napríklad teraz taký projekt pre školy, čiže tam akože by sme mali rozprávať pred masami detí a ľudí, tak ma to vôbec nestresuje, lebo viem proste, s čím tam idem. No.
Ja som toto mal, keď my máme v tej práci, v tej agentúre máme také interné vzdelávanie, sa to volá, že know-how session, kde si sami posúvame vedomosti, alebo niečo je nejaká novinka a tak si spravíme takú polhodinku know-how session a niekto o tom prezentuje. A ja som spravil vtedy know-how session o presne tomto Royal koncepte a povedal som to tak biznisovo, že ako to vlastne bolo, koľko to stálo, či sa to oplatilo a podobne, čo vlastne obnáša taký event management a podobne. A vtedy si si taký istý, že vlastne vieš, čo hovoríš a vtedy to bolo také fajn, že som vedel, že to je dobré, čo hovorím, lebo bolo strašne veľa otázok, ľudia sa pýtali a zaujímalo ich to, čo hovorím, lebo je to presne, je to zaujímavá téma a človek, čo do toho nevidí, tak keď mu ja poviem, že ty koko, že tak si zober, že na takýto koncert bol rozpočet 60 000 eur. A on si povie, že čo? 60 000, mm-hmm. Ale tak ja mu tam poviem, že OK, tak stage sal toľko, ty si mm-hmm. zober, že tí interpreti tam nejsú zadarmo, blablabla, že rozprávaš o tom a potom ich to zaujíma, že ako to funguje a blablabla. Čiže keď rozprávaš o tom, že čo vie aj ľudí zaujať a rozprávaš to tak, že máš to odžité a reálne, keď niekomu povie, že koľko, že si 20 litrov minus, alebo to nevyšlo, tak sa na to pozrie, že OK, stojíš tu a hovoríš o tom, vieš. Čiže to sú presne také veci, aj tá prezentácia a to vystupovanie a keď máš to odžité a máš tie skúsenosti, tak vtedy môžeš hovoriť. A teraz včera bolo, alebo kedy na Clubhouse mal Rytmus takú skupinu, kde nejak akože nejaké motivačné reči alebo tak. A bola tam jedna baba a strašne som jej chcel povedať, že ona sa pýtala, že keď nevie, že kto ona je a že nevie kam vlastne, alebo že nevie ona čo so sebou a čo má robiť, že vlastne chcela by twitchovať alebo akože streamovať hry, ale že nevie, čo má robiť a teda. Strašne som jej tam chcel povedať, že ja som mal tiež toto obdobie, že som nevedel, že vlastne kam, že čo a teraz stojím. Že podľa mňa si musí človek nájsť niečo, za čím pôjde, hoci čo, ja neviem, nech si vymyslí to, že ja potrebujem teraz si kúpiť nový bicykel, tak proste pôjde tými cestami za to, lebo bude mať niečo pred sebou. Ak nemáš nič pred sebou, to je strašne ťažké, aby som sa nevedel zobudiť s tým, že vlastne čo idem dneska robiť. To je extrémne.
Buď musíš mať, že cieľ vytýčený, alebo ťa musí strašne baviť tá cesta.
No, niečo.
Toto je úplne, ja som si presne toto uvedomila, že každé zamestnanie alebo každú činnosť, ktorú som mala, som dokázala dlhodobo robiť len vďaka tomu, že ma bavila.
No.
A aj teraz proste, že ja nemám, vieš, ja nemám také ciele v tom zmysle, jak si niektorí dávajú, že do roka chcem toľko a toľko odberateľov, alebo proste vôbec jasné. Nie. Že ja si iba tak strašne užívam to, čo robím, a keď vidím, že to má zmysel, tak ma to strašne napĺňa. A presne, ak ty si spomínal túto babu, tak mňa napadol jeden chalán, ktorý mi písal na Instagrame, že chcel by začať robiť podcasty, ale že vôbec nevie, akí hostia by sa mu hodili, vôbec nevie, aké témy ľudí zaujímajú. A teraz akože vlastne z toho vzýšlo to, že on vlastne vôbec nevie čo, ale chce robiť podcasty. A ja som mu doteraz neodpísala, lebo ja proste nemám na to úplne čas a neviem si zatiaľ nieko vyhradiť. Že reálne si sadnúť a tým ľuďom odpisovať, ale vyslovene som mala chuť povedať, že keď fakt, že to zo žiadnej strany nevieš uchopiť, tak asi není tvoj čas to robiť.
Áno, jasné.
Lebo to musíš robiť, pretože to chceš robiť. Proste ja som vedela, že chcem robiť podcasty snáď od 2014 roku. Vždy som vedela, že to chcem robiť, len proste som nevedela, že sa tu bude volať podcasty. Ja som si myslela, že to budú proste longformatové rozhovory s ľuďmi na kameru. A proste, že časom sa to nejak tak vyformovalo, že teraz je na to priestor, teraz mám na to proste techniku, OK, zo začiatku to vyzeralo hrozne, doteraz to nie je na tej úrovni, na ktorej by som to chcela mať, ale už som si proste povedala, že idem do toho, lebo viem, čo má byť pointa toho, viem, čo chcem tým ľuďom odovzdať a proste toto, keď nevieš, tak akože...
To je strašný damage, lebo vlastne ani nevieš, čo robíš. Ja tiež, že aj či je to v tej robote, ktorú robím, aj či je to pri chalanoch, že proste vždycky musíme mať niečo, čo za čím ideme. Či napríklad u chalanov je to tak, pripravuje sa nový album, vieme už asi nejak podľa tých vzorcov, čo všetko tomu predchádza, čo všetko treba robiť. A takisto aj v práci, že ja tiež potrebujem, že OK, čo chceme tento rok robiť, čo, jaký je náš cieľ, chceme robiť toľko a toľko, že neviem si predstaviť, že by som tie veci robil že za pochodu a vlastne neviem, že to je presne, keď má človek typ zamestnania, kde iba robí a vlastne ani nevie prečo. Ale môže to byť kľudne aj marketér, môže to byť aj človek, čo sa stará o ten brand, ale keď není s tým Ježiš brandom.
Ježišmarja, koľko je takých ľudí, ktorí robia influencer marketingu a iba si to robia proste bez nejakých.
Ktorí to len pracujú a vlastne len vykonávajú prácu. Za mňa sú to len vykonávači. A toto je presne to, že oni nemajú tie, že sa nezaujímajú o tie ako keby hlbšie ciele toho, že prečo a jak to viem zmeniť a čo viem vlastne ja priniesť tomu a to je presne Presne to ponímanie. Ja sa teda aspoň riadím tým heslom, že nebojte sa robiť veľké veci, teda že sa nebojím robiť veľké veci. A to je proste, to ma vždycky ženie, že keď nemám čo, tak si spomínam na toto, že OK, tak poďme urobiť niečo iné, niečo dobré, niečo veľké, niečo také, že prečo ne. Poviem príklad, že teraz ako agentúra, ktorá vzdeláva, ktorá robí, má svoj nejaký blog, sme si povedali, že nerobme blog, poďme robiť magazín. Poďme urobiť magazín, ktorý bude o marketingu, lebo keď si blog, tak si fokusnutý na nejakú grupu a nevieš, keď už dáš inú tému, už to nespadá do tej kategórie o blogu. Nazvime to magazín, redesignujme to, správame tam kategóriu, robme content, správame akože marketing, teda magazín a to je ako keby za mňa, je to precedens, ako reklamná agentúra si spraví vlastný magazín, vieš, že to je akože podľa mňa extrémne veľká vec. Takisto som urobil to, že poďme robiť konferencie, že nerobme malé školenia a nejaké workshopy. OK, robme to v nejakom malom, predávajme to, ale poďme robiť konferencie, že why not, že akože prečo by sme my s tým know-how, ktoré tá firma má a takých odborníkov, akých tam má, prečo by sme nemohli si my proste povedať, že poďme robiť veľké konferencie. Prečo ne, vieš? Že nikde nie je napísané a nikto, každý sa bojí opustiť tú komfortnú zónu a vystúpiť z toho, že prečo ne, že však ja budem teraz robiť to, čo mi tu oni dali, ja mám to nejak rozpísané, budem robiť iba to. Ale keď nedojde ten bod, že ty to nechceš niekam posunúť, tak a podľa mňa to je nešťastie tých ľudí. Lebo dojde domov, donese výplatu a tam to končí. Možno ho baví šport, ale to je podľa mňa, radšej nerob tú robotu. Ja by som sa asi zabil, kebyže neviem.
Ono to človeka strašne posúva ísť za svoje hranice a byť v tých hraničných situáciách. Že ja mám pocit, že akákoľvek zmena ťa niekam posunie.
No.
Proste
buď ťa to prepleská, že dostane zlé, a vtedy zistí, že OK, nevyšlo jebať na to, ale zistili sme, že to nefunguje.
Ale aj to ti niečo dá, presne. Áno.
Že pokým to nezistíš, tak vlastne nevieš, kde sú tie mantinely, kde sú tie možnosti. Paradoxne niekto si môže mysleť, že to, čo je úplný úlet, to funguje. A naopak, vieš, to je presne aj keď sa bavíme o tom, že keď robíme s chalami nejaké limitky oblečenia alebo čokoľvek, si povieme, že ty koko, že toto možno asi nebude fungovať.
Vieš čo, ja som na vaše limitky minula toľko peňazí už, že to mi ani nepripomína, Ježišmaria, ale akože rovno tu spravím reklamu, ten pojebaný batoh, to je najlepšia kúpa mojho roka. Pri sám Bohu, do neho sa zmestí všetko. Proste ja, keď idem niečo natáčať, ja do neho najebem proste taký ten malý statív, foťák, proste mikrofón, všetko sa mi tam zmestí. Akože to je...
A to je napríklad tiež príklad toho, jak to napríklad, že my sme to už mohli dať dávno von, to malo ísť v lete von, ale neboli sme stále stotožnený s tým textilom, ktorý sme mali, vieš, že
hej, prvú, to mi Maťo spomínal, no.
No proste vždycky to bolo, že strašne sa to motalo, lebo hen to malo zlú kapucu, hen to nebolo dobré. A už sme si to aj schválili a potom sme po dvoch dňoch zistili, že není to dobré. Potom sme riešili potlač na tie riflovky, že on nevie vytlačiť úplne takú istú čiernu látku a potlačiť to, ako je tá bunda, aby to nebol taký rozdiel. A ja som toho človeka, ktorý to tam vytlačil, donútil ísť do toho nekomfortu, lebo on už mi to chcel odovzdať, vieš? Áno. Ja som hovoril, že starý, že ale skús, vieš? Že som mu SMS-ky písal, áno. Skúste to aspoň ešte raz, vieš, že skúste to, prosím, že strašne som bol taký, že nedalo mi to. Už aj chalani povedali, že to je dobré, že dajme to von. Ja som ešte nebol s tým, že ok. A nakoniec sa mu to podarilo. Trafil to ako keby tú čiernejšiu. A vtedy som si povedal, že OK, že to je presne o tom, že skúšať...
Asi zober, že jak to jeho mohlo posunúť. Že proste, no, že ako zistil. Keby on ťa... On podľa mňa si v tom momente ťa chcel proste zniesť zo sveta, lebo už si otravoval on už bol spokojný. Ale proste, že si zober, že v konečnom dôsledku, ako mu to mohlo pomôcť. Aj pri ďalších milión veciach. Áno. Že však vieš, to je mega.
Potom vystavím faktúru, že díky. Ale ne, že toto sú presne tie veci, že tuto to bol jasný príklad toho, že OK, netrafili sme to leto, možno ten úplný boom toho albumu, ktorý sme chceli, ale strašne sa to naťahovalo kvôli týmto detailom, lebo sme boli perfekcionisti, lebo sa nám to nelúbilo, lebo jeden bol taký kus, strašne dlho to trvalo, aj to objednávanie bund, aj tých mikín a podobne, ale vieš, je to strašne napríklad komplikované, aj tá potlač bola komplikovaná, ona je spravená na trikrát a blablabla, že strašne sú to také tie detaily, ktoré by človek dal, že tu to iba niečo vyššie a dá to do ruky, že je to jedno a zároveň peniaze, ale to není ten, to know-how, ktoré chceme a prečo vlastne vznikla, ako keby, že nerieš SK, akože vôbec, že robiť vlastne linky.
Na tie špeciálne. Hej, vieš, ja som presne toto riešila teraz, že ja vlastne budem mať vlastné mikiny a vlastne ja som strašne dlho chcela niečo a ja v tomto zase idem do úplnej jednoduchosti a je to proste, že úplne, som to úplne ja. Tú mikinu, keď vidíš a si taký, že dlho, proste moji sledovatelia, ktorí ma dlho sledujú, presne budú vedieť, že áno, to som ja.
Jasné.
A je to úplne, že mega jednoduché, ale napríklad ja som proste povedala, že ja do toho nepôjdem, pokiaľ to nebude kvalitný materiál a chcem za týmto, že to bude tá organická bavlna, že to bude proste certifikované, že budem vedieť, že každý, kto sa podielal na procese výroby tej mikiny, bude riadne zaplatený a proste reálne ja na tom nič nezarobím, pretože tá cena je nastavená tak, aby si to tí ľudia mohli dovoliť, ale zároveň, aby proste však tá výroba je šialene drahá, pokiaľ jasné, chceš fakt, že takúto kvalitu. Jasné. A tiež je to proste také, že mohlo to ísť von kedykoľvek, ale mne to nedá, mne to proste nedá, keď ja chcem nejaký štandard, ako keby to podliezať len na to a ja viem, koľko iní youtuberi zarábajú na merči. Ja viem, že na tom sa dá proste extrémne rýžovať.
Áno, jasne.
Ale ja to nemám proste v sebe.
Však vieš, my to máme tak rozdelené, že chalani majú nejaký ten merchandiseový proste full service, ktorý im akože spravuje ruka hore. Ale toto je zase akože, že my chceme, toto je akože pre nás a je to super, a je to aj zadozučenie, že ja si pamätám, keď sme robili tie prvé reflowky, tie z animálu, tak to bol presne ten pocit, že natúr vlastne ľudia, ktorí si to kúpili, ich bolo fakt, že len 50 bun, že ten, kto to si kúpil, on prišiel na koncert a ukazoval nám to, že ja som to kúpil, že ja som to podporil, že som ho videl na tom stage, že toto je presne ten efekt, ktorý sme chceli vyvolať, že je to také nedostupné, je to naozaj nedostupné, jak to robia iní, že spravia limitku a není to limitka. Mm-hmm. Že my to máme naozaj, že limitované a neposúvame to akože, že ďalej a tiež to není, že ryža, vieš, že proste, že ryža by to bolo, kebyže predávame, že 300-400 kusov toho oblečenia. To je len také, že vyplatíme náklady a je to, ale je to presne preto, že mať niečo pre tých fanúšikov viac, starať sa o nich, pridávať nejaké tie veci. Aj tuto napríklad ani ruksak nemal byť, lebo Gabo už chcel, ja neviem, 10 rokov už chce ruksak, čavo. A až teraz sa mu to splnilo. A to bolo tiež ešte ruksaky, keď si hovorila, že ruksak. To nám došli také vzorky ruksakov, také šity, že som hovoril, že vôbec, že pokým nedojde dobrý ruksak, tak to ani nepôjde von. A týpek doniesol, že objednal nejakú vzorku, takúto, hovorím, že top. A on povedal, že nepotlačujeme to, že vyšime to. Hovorím, že OK. Vyšili to, poslal mi to, hovorím, že pecka, poďme s tým, vieš, že tak sme spravili, vlastne ono sa tak vykreovalo samo, že z toho sa spravila taká kolekcia a tak, no, že sme s tým...
No ja som sa presne o tomto bavila s Maťom, lebo ja som si objednala riflovku a proste viem, že som pozerala na ten ruksak a potom, že nie, že proste nemôžem rozhadzovať peniaze, okej, že je to vianočný darček odo mňa pre mňa, ale proste, že musím sa trošičku krotiť, lebo však keby bolo na mne, tak si to kúpim všetko, lebo ja som mikinová, zároveň tá riflovka bola úplne popiči, no a pamätám si, že asi no fakt, že na druhý deň alebo dva dní potom som točila ten podcast s Maťom Strakom. A teraz on došiel s tým batohom, on vystúpil z auta štýlovo oblečený a teraz zobral ten batoh a ja, že to piče, že ja musím mať ten batoh. Normálne, ja som proste, jak som to videla a teraz som sa ho tak nenapadne pýtala, vieš, že koľko sa do toho zmestí a tak a som sa ho tak obzerala a on mi presne hovoril a teraz ja, keď som si pozerala ten batoh zblízka a videla som ten materiál, že to je fakt, že kvalitný batoh, tak proste ešte predtým, než sme začali točiť podcast, som ho mala objednaný. A on tam sedel, vieš, a čakal, kým ja si objednám batoh, lebo...
Pecka, no.
Proste. Áno,
hej. A to je presne o tom, že on dokonca nebol úplne až tak extrémne drahý, akože nákladovo, ale bol zase kvalitný. A na tých mikinách je to opačne a podobne, že ono sa to tak nejak vykompenzuje, že niečo je lacnejšie, potom tá výroba stojí, celý ten shipping a podobne. Čiže není to úplne medlízať a vlastne limitky vždycky sú iba, keď ja na to mám čas, lebo nedá sa robiť všetko a vždycky. A vlastne teraz som si povedal, aj sme sa tak dohodli, že limitky vždycky budeme viazať k niečomu, k nejakej aktivite. Hej, že napríklad toto bolo k albumu OK, bolo to, že malo toto know-how, že sloboda je v keši, Sloboda je ok, čiže teraz, keď bude ďalšia limitka, tak to bude k novému singlu, ktorý bude, tak k tomu napasujeme, že budeme to robiť takto, jak to trúsiť, aby to malo nejaký význam, aby to tých ľudí aj lákalo si to kúpiť, lebo nechcel by som asi robiť len tak, že si myslíme cez strede roka, že poďme urobiť nejaké handry a čo teraz, áno, jaké, vieš, ako myslíš, a čo s tým, jaký textil, prečo. Takže to nie, to je len také, že aby bolo, aby fanúšikovia boli radi a mohli čo nosiť. No. Takže tak, sme pokecali.
Dobre, to sme. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento talk.
Ja ďakujem
talk.
Za pozvanie.
A bolo to veľmi príjemné a teším sa, keď sa niekde stretneme na koncerte backstage, dúfam, že backstage, lebo ja som zistila, že čím som staršia, ja to nedávam proste. Ja keď som bola tehotná na tom Animal Krste, ja som tam vlastne ani nevydržala do konca, lebo mne už bolo teplo strašné, všade boli ľudia.
To
ťa nebolo
cením,
tam
že
napečené.
Si išla tehotná na takýto krst.
To som bola, počkaj, to bolo čo? To bol apríl, to som bola v 7. mesiaci.
Ty kokos.
V 7. mesiaci proste a akože extrém. Takže akože ja si vždycky zaplatím VIPčko, mne to za tie peniaze stojí. Hey. Ale už teraz aj tí mladí ľudia majú toľko prachov, že proste jedno, to VIPčko je preplnené, to není jak za starých čias, že nikto tam není a máš tam kľúd a sadneš si.
No my sme chceli vlastne, tento krst mal byť vonom, mal byť v Refinery Gallery, no nevyšlo, my sme si museli zopakovať ten Babylon, ale spravil som to inak, napríklad tu som to tak neprerval. A presne som chcel už spraviť. Tedy to bolo také, že bolo to Animál. Ja som ani vlastne nevedel, ako sa to plní ten klub, lebo ja som bol ožratý niekde v autobuse a vlastne organizoval som event na diaľku a všetko to išlo na diaľku. Čiže ja som vlastne to nemohol nejak korigovať nejak extra, ale tu som si dával presne pozor, aby to bolo, že naozaj ten komfort tom VIPčku, aby tam boli ten počet. Čiže ja už, keď už budeme robiť koncerty, tak to bude akože naozaj, že také dospelé, že už to nebude taká zverina, naozaj to niekam akože posúvať. A už aj, že sa to aj patrí, už aj tá značka si to zaslúži.
Určite.
Chalen tiež, vieš. Určite. Takže tak. Tak ďakujem ti ešte raz teda.
Nemáš vôbec za čo. Ja ďakujem tebe.